Gece mekanımız olmalıdır ve bizim de paylaşacak bir şeylerimiz var.
Biz müxtəlif köşe yazılarıyla, müxtəlif redaktörlerle, kimse kitabını düzeltmeli. Yani edebiyatla biz dolanmıyoruz.
Bəzən isə səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Yox, sən təhqir etmirsən.
20%-dən söhbət gedir. Ki, elə sən onun içindəsən. Yəni, biz o 20%-i...
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onların hədəfinə çevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şeirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, üstündə özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylərqızı. Bugün nədən danışacaq? Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Bəlkə ilk başdan sualımız təəccüblü gələcək, amma bir irəliləyən dəqiqələrdə niyə sualı belə qoymuşuq, haqda danışacaq. İndi isə qonaqlarımızı təqdim edeyim. Studiyamızın qonaqları politoloq Hikmət Hacızadə, eləcə də yazar Xaliq Bahadır. Hər ikinizi salamlayıram, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun ki, vaxtında verişimizə gəlmişsiniz, bugün xac olmasına rəğmən. Və ünvanlar, siz də söhbətimizə qoşula bilərsiniz. Artıq bizə demək, suallar, şərhlər gəlməkdədir. Efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az, bir azdan onları oxuyacaq. Eləcə də 050-744-10-17-yə SMS göndərə bilərsiniz. 436-77-42 sayılı telefonumuz da açıqdır. Zəng eləyin, fikrinizi bildirin bu mövzuda və yaxud da ki, suallarınızı verə bilərsiniz. Biz isə başlayırıq. Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan bölməsi? Həmişə bu mübahisələr gedir, Sovet təhsil dövründən bu gedir və demək, həmişə də bir fikir. Belə bir hakim fikir olub ki, həm Rus bölməsini bitirənlər yüksək dünya görüşünə malikdirlər, intellektualdırlar, onların demək ki, daha böyük mühitə çıxmaq imkanları var və s. və ilaxır. Amma qarşı tərəfin argumenti də budur ki, azərbaycanlılar, azərbaycan dillilər daha patriotdurlar və bu ölkəni onlar çinlərində irəli aparırlar. Hikmət bəy, sizdən başlayaq, siz necə fikirləşirsiniz?
Mən bilirsiniz, birincisi o başlıqla razı deyiləm. Hər ikisi lazımdır.
Aha.
Ölkəyə mütləq ana dili məktəbi, ana dili təhsili lazımdır mütləq. Rus dili isə millətin dünya ilə əlaqəsi üçün lazımdır. Çünki hər bir belə balaca millətin, yəni bir 5 milyonluq, 10 milyonluq millətin dünyaya çıxışı öz ana dilində olmur əfsus ki. Hansısa bir pilot dili deyirlər, pilot dili. Məsəl üçün, Danimarka. Danimarka üçün pilot dili ingilis dilidir. Danimarka dilində ali təhsil yoxdur, təsəvvür eləyin. Amma Azərbaycan dilində var. Yəni, bu biz üçün yaxşı bir əlamətdir. Amma yeni bir kitab çıxıbdır Oxford Universitetində. O kitab İngiltərədə 50-60 milyonluq ölkədir, çıxıb 500 tirajla. O Danimarka dilində hansı tirajdan çıxa bilər? 50 kitab. Demək, bunlar məcburdular o yeni kitabları, kinoları hamısının ingilis dilində oxumağa. Hansısa klassiklar olsa, bəli, Shakespeare var Danimarka dilində. Amma hər il bir şedevr çıxır, hər il bir jurnal çap olunur, yeni ideya gəlir. Bunlar hamısı pilot dilində olur. Bu pilot dili bəzi, məsələn, ərəb ölkələri üçün bu fransız dilidir. Bəzi ərəb ölkələri üçün ingilis dilidir. Hindistan üçün ingilis dilidir. Biz indi rusun əlinə düşmüşük. Əfsuslar olsun ki, nemes olsaydı daha yaxşı olardı. Amma pilot dilsiz mümkün deyil. Bizim bazar o qədər balacadır ki, bizdə tərcüməçiyə, nəşriyyata pul vermək, qonorar vermək mümkün deyil. Çünki informasiya çoxdur dünyada, xəbər tutmalısan və mütləq bir pilot dili lazımdır. Əgər kimsə deyir ki, ingilis dili olsun, mən iki əllə mən razıyam. Prosto onu həyata keçirmək çox çətindir. O çox bahalı bir prosesdir. Ölkə üçün ikinci dil və ya pilot dili ortaya salmaq. çox bahalıdır. Mən üçün ingilis dili istəyənlər gərək hesablasın ki, rus dilinə burada nə qədər vəsait buraxılıb son 70 ildə. Lap o kənd müəllimlərindən, o ofiserlərin arvadlarından məktəbdə işləyənlərdən başlayaraq televiziya, kitablar, dövlətin dotasiyaları, neçə milyard pul xərclənib ki, indi azərbaycanlıların indi çoxu, heç olmasa yaşlı nəsil rus dilini bilir. Bir bu qədər xərcləmək lazımdır ingilis dili üçün. Odur ki, mən demək sizin başlıqdan razı deyiləm, mütləq ana dilində olmalıdır tədris, amma pilot dili olmasa biz intellektual cəhətdən çox zəifləyəcəyik və dünyada hər yerdə belə balaca ölkələr üçün pilot dili var. Bu qədər.
Xarik bəy, buyurun.
Mən burada başçı olaraq patriotizm anlayışına önəm verərdim. Bu anlayış isə dillə çox da bağlı deyil. Sözsüz biz ana dilimizi Azərbaycan dilin gərəyincə öyrənməliyik, yetərincə öyrənməliyik. Azərbaycanda çoxlu məktəblər olmalıdır, ana dilli məktəblər. Ancaq indi gəlin bizim ana dilli məktəblərə baxıq, 90% uşaq 2 alır. Belə ana dili kimə gərəkdir? Bu uşaqlardan mən inanmıram, bu uşaqlar arasında çoxlu patriot çıxsın. Bundan başqa, rus dilini öyrənməklə bağlı. Bizdə stereotiplərlə düşünürlər rus dili ilə bağlı. Yəni Rusiya imperiya olub, bizi qırıb, sıxıb, əzib. Mən bunları düzgün saymıram. Rusiya imperiya olub, keçib gedib. İndi biz rus dilini öyrənməliyik, rus mədəniyyətinə yiyələnməliyik. Ən azı dünyanın ən aparıcı ədəbiyyatlarından da rus ədəbiyyatı. Mən özüm o ədəbiyyatı çox sevirəm, çox oxuyuram. Keçmişdə də çox oxumuşam, bu gün də çox oxuyuram. Bir fakta toxunmaq istəyirəm. İngilislər uzun illər Hindistanı əsarət altında saxladılar. Orada bilirsiniz, sonra Hindistanda milli azadlıq hərəkatı başlayanda o hərəkatın liderlərini topun qabağına qoyub atırdılar. O cür parça-parça edirdilər. Ancaq sonra nə oldu? Görün, o hərəkatın başında duranların bir çoxu Nehru başda olmaqla, Cəvahirlər Nehru başda olmaqla, o Hindistan türkü idi. Mən istəyirəm bu da bilinsin. O Hindistanda İngiliscə təhsil almışdı. Sonra gedib Londonda oxumuşdu. Qayıdıb gəlmişdi. Hindistanın başçı patriotlarından biri idi. Sonra dövlət başçısı oldu. Bilirsiniz. O baxımdan patriotizmi yalnız ana dili ilə bağlamağı mən düzgün saymıram. Patriotizm birinci ailə tərbiyəsindən gəlir. Gendən gəlir. Sonra sözsüz ki, orada təhsilin, məktəbin böyük rolu var. Ancaq mən bir daha ona qayıtmaq istəyirəm. Bugünkü Azərbaycan məktəbinin patriotizmdə demək olar rolu yoxdur. Çünki o məktəb bütünlüklə kəndindən Bakısına can rüşvətə qurşanıb. Rüşvət içində itib batıb. Ona görə, onu şey, nə deyə, elə düşünmək düzgün deyil. Azərbaycan məktəbini qutarmışsansa, sən mütləq patriotsan. Rus məktəbini qutarmışsansa, mütləq antipatriotsan, mən onu düzgün saymıram. Buyurun.
Nümunələr varmı? Məsələn, Əli Əkbər yazıçı, indi hazırda mühacirətdədir, bu cür müzakirələrin birində demişdi ki, mən Elmar Hüseynovdan başqa, həmkarımız Elmar Hüseynovu nəzərdə tutur, qətlə yetirilən jurnalisti, ondan sonra mən rus dilli mübariz görmədim.
Bəs Leyla Yunus kimdir? Bugün türmədə yatan yalancı suçlama ilə dövlətə xəyanət suçlamasın. Leyla Yunus kimdir? Rus dillidir. Rus dillidir. Azərbaycan müxalifətinin, mən deyərəm, mən bunu yazmışam da azadlıq qəzetinə çıxıb. Azərbaycan müxalifətinin ən ləyaqətli liderlərindən biridir. Nə olsun ki, müxalifət partiyasında deyildi. Ləyaqətli lider olmaq o demək deyil ki, ya patriot lider olmaq o demək deyil ki, mütləq hansısa müxalifət partiyasında olmalısın. Tək başına da ola bilər. Leyla Yunus tək başına idi, bu gün də türmədə yatır.
Orada başqa nümunələriniz varmı? Bu bir istisna kimi sayıla bilər. Niyə bu məsələnizin üzərində dayanıram, deyəcəm sizə.
Hikmət Azadə oturub burada.
Xalq cəbhəsinin idarə heyətinin, yəni politbürosunun düz yarısı rus dilli.
Rus dilli idi.
Mən başda olmalı. Sabit Bağırov. Mənim Arzu Abdullayeva.
Çox idi.
Xoşum çox. Nəcəf Nəcəfov. Nəcəf Nəcəfov Azadlığın redaktoru. O rus dilli idi. Rus məktəbi.
Maladyoz Azərbaycan qəzetində
işləmişdi. Sonra Azadlığa rəhbərlik eləmişdi.
Görünür Əli Əkbər onları bilmir, ona görə elə deyir.
Bu cavandır o, yəni. Görməyib.
Elçin qədirli efirdədir, hüquqşünas və siyasətçi. Mən elə bayaq əslində onun statı ilə başlamaq istəyirdim bu söhbətə. Məsələ bundadır ki, Elçin qədirli demək ki, yazılarının birində demişdi ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır. Rusiya bölməsində milli ruh yoxdur. Və bir də bunu demişdi ki, bugün Rus sektorunu yaşatmaq Rusiyanın ölkəmiz üzərində yumşaq gücünü artırmaq deməkdir. Ona görə sizdən nümunələr soruşdum və eşidək ki, Erkin bəy efirdə sizə hər vaxtınız xeyir olsun.
Ya Erkin özü Rus sektorunu qutarıb. Onun başı danışmağa heç bir haqqı yoxdur.
Yanlış düşünür. Mən onu deyə bilərəm.
Amma Erkin bəy, Azərbaycan, daha doğrusu Azərbaycanla Rus bölməsinin bağlanmasının tərəfdarlarından biri kimi çıxış edir son zamanlar. Eşidək Erkin bəy, buyurun Erkin bəy.
Salam, mən doğrusu qaçırdım, əvvəlki müdaxilələri burada məhkəmənin qarşısındaydım. Sual necədir indi? Mən zəhmət olmasa təkrarlayardınız da.
Sualımız belə idi ki, Rus bölməsi qalsın, qalmasın. Rus bölməsi yaxşıdır ya yox, bununla bağlı. Bir də sizin dediyiniz fikirləri mən stat gətirdim sizin məqalənizdən ki, Rus sektoru Rusiya təbliğatı altındadır, Rus bölməsində milli ruh yoxdur. Amma studiyamızda oturan qonaqlar
bunu... Gəlcə yoxdasın.
Necə?
Yəni, bu axı aydın faktdır, bunu izah etdiyəcə yoxdur və respekti var ilə əgər bilsin necədir, bu çoxdan edilməli idi və bu mahiyyət etibarilə milli valyuta, əlifba və s. kimi məsələlər kimi radikal şəkildə həll olunmalıdır. Siz təsəvvürün, çox zaman deyilər ki, Rus sektorun təhsil keyfiyyəti Azərbaycan bölməsindən yaxşıdır. Bu sovet vaxtı bir mənalı belə idi. Sovetdən sonra bir müddət elə idi, ətalətlə, çünki hələ davam edirdi. Amma bugünkü halda, mən həm də universitetdə 12 il dərs dediyim müddəti də müqayisə edə bilərəm hər iki bölmənin tələbələrini. O fərq həll edici deyil və artıq Azərbaycan bölməsi əksinə üstələyir. Burada türk liseylərində rolu olub, əlbəttə ki, xüsusilə özəl kursların və s. vələxir. Və ən yüksək bal alanların da əksəriyyəti Azərbaycan bölməsi bitirənlərdir və mən universitetdə də ən həvəsli tələbələri mən Azərbaycan bölməsinin deməli tələbələri arasında görmüşəm.
Amma Erkin bəy, üzr istəyirəm. Xalif Bahadırın bir əlavəsi oldu ki, bu say baxımından. Buyurun, əlavə edin fikrinizi, zəhmət olmasın.
Mən Erkin bəyin baxışını düzgün saymıram. Qabağcıdan deyim, mənim 3 uşağım var, üçün də Azərbaycan dilində oxunmuşam, Azərbaycan məktəbinə qoymuşam. Ancaq mən Azərbaycandan Rus məktəblərini yığışdırmağını düzgün saymıram. Ola bilər sayına baxmaq olar, sayına azaltmaq olar, ancaq bütünlüklə yığışdırmaq olar. Azərbaycanda ingilis dil məktəbi varsa, Rus dildə olmalıdır. Laf olsun fransız dildə, yəni bu da ola bilər, onun bizə ziyanı yoxdur. Təhsilin keyfiyyətini biz yüksəltməyə çalışmalıyıq. Erkin bəy deyir, Azərbaycanlılar çoxdur yüksək təhsilindən. Necə çoxdur? Mən statistikadan danışıram, rəsmi statistikadan. Azərbaycan məktəbini qutaranların 90% ana dilindən 2 alır.
Buyurun, Erkin bəy, davam edətdirin.
Yəni, nə demək istəyir Xalid bəy? Ana dili Rus dili olsun.
Yox,
yəni, Rus
mən elə demədim.
Mən söhbət Rus dilinin əleyhinə olmaqdan getmir. Rus dili də keçilsin, ingilis dili də keçilsin. Söhbət amma xaricin dili kimi keçsin. Mən siz görmürsünüzmü ki, Rus dilində oxuyanlar ruslaşırlar. Rus dilində danışırlar, Azərbaycan dilini bilmirlər və yaxud bilirlər, sizə ancaq məişət səviyyəsində bilirlər. Sonra xüsusi çətinliklər çəkirlər həmişə düzələndə, həm kariyerə quranda. Bir xeyli ümumiyyətcə Rusiyanın xəbərlərinin propagandası altına düşür və dünyaya Moskvanın gözü ilə baxmağa çalışır, qeyri-iradəvi olaraq yəni. Burada yenə deyirəm, mənə bu sualın qoyuluşu çatmır açığı. Onda biz niyə manata çevirdik, Rus rublunu saxlayaydıq, yaxşı pul idi, işləyirdi, bütün iqtisadiyyata bağlanırdı. Onda niyə əlifbanı kirildən latına çevirdik? Bunlar siyasətdir, məhz milli siyasətdir, milli dövlət quruculuğun tərkib hissəsidir. Bunun müzakirəsinə vaxt itirməklə biz yubanırıq, biz geri qalırıq, biz bu günün özündə 2014-cü ildir, 23 ildir müstəqillik, biz hələ bu məsələləri müzakirə edirik. Əgər əvvəllər deməli, bir müddət paralel rublla manat dövrəyədəydi, xatırlayırsınız yəqin ki, o illəri. Mən də çox bilirəm ki, manata eytimad yox idi, adamlar rubl işlətməyə üstünlük verirdi ətalətlə, çünki yadlarında o idi ki, sovet var idi, Rusun rublu güclü puldu. Yalnız inzibati siyasi qərarla bir günün içində rubl qadağan olundu və əhali məcbur edildi manatla alış-verişini eləsin və bugün manatın dəyərini biz görürük. Eyni şey kiril əlifbası ilə latın əlifbası, daha da su qrafikası paralel işləyirdi. İndi kim istəyirdi öz həvəsi ilə keçirdi, qazetlər həm o dildə, həm o qrafikə, həm bu qrafikə ilə keçirdi. Yalnız prezidentin fərmanı ilə siyasi qərar vasitəsilə məcbur edildi hamı. Kiril qadağan edildi bütün dövlət nəşriyyatlarında, qazetlər, kitablar falan ancaq platından keçir. Və bugün artıq Kirillə ancaq belə çox marjinal qruplar yaza bilər. Əksər artıq bugün Latin qrafikasına keçməyə məcbur oldu. Bu da həmin şeydir. Və mən sizə deyirəm, əgər manatı rublə paralel saxlasaydılar, manat heç vaxt güclənməzdi. Əgər Kiril qrafikasını, Latin qrafikasını paralel saxlasaydılar, ki gözləyək bu təkamül yolundan, heç vaxt Latin qrafikası üstünlük qazanmazdı. Rus sektorunun Azərbaycan bölməsinin arasındadır. Fərq odur. Əgər tutalım ki, hətta keyfiyyəti vurğulamaq istəyənlərin gözündə Azərbaycan bölməsini deyirlər, öncə Azərbaycan bölməsinin tədris keyfiyyətini yüksəldək, sonra Rus sektorunun bağlanmasını düşünək, olmayacaq o. Azərbaycan bölməsində tədrisin keyfiyyəti Rus sektorunun mövcuduna birbaşa bağlıdır. Rus sektoru bağlanmayınca Azərbaycan bölməsində də keyfiyyət artmayacaq.
Xəlif bəy, buyurun. Daha sonra
Hikmət bəy işləyəcək. İrçin bəy deyir, manat olan yerdə Rus məktəbi ola bilməz. Mən başlanğıcda Hindistanın adını çəkdim. Niyə görə? Hindistan olduqca özümlü bir ölkədir. Yeryüzünün özümlü ölkələrindən biridir. Özə başçısıdır. Hindistanda Rus da var, İngilis dil məktəbləri də var. Hindistan bu gün dünyanın ən çox gəlişən ölkələrindən biridir. Yəni, bugün dünyada 5-6 güclü gəlişən ölkə var, biri Hindistandır. Hindistan niyə geri qalmır? Yəni orada o manatın olmağı, Azərbaycan məktəb, Rus məktəbinin olmağı bunlar rol oynamır. Dövlət siyasəti düzgün qurulmalıdır. Dövlətin ideologiyası düzgün qurulmalıdır. Milləti gələcəyə yönətməlidir. İndiki kimi feodalizm keçmişinə yönətməməlidir. Millətin üzü nə qədər ki feodalizm keçmişinə bağlıdır, o İngilis olacaq, Fransa olacaq, Alman olacaq, nə bilim, Rus olacaq, Azərbaycanlı olmayacaq. Biz bunu bilməliyik.
Hikmət bəy, sizi eşidək.
Mən yenə təkrar eləmək istəyirəm. İlkin bəy qoşulmamışdı əvvəldən. Pilot dilindən söhbət gedir. Balaca millətlərin imkanı yoxdur ki, dünya informasiyasına oradan gələn o şəlaləni, o Niagaranı öz dilinə tərcümə edib, adaptasiya edib çatdırsın. Yoxdur bizdə belə imkan. Biz kitabı buraxa bilirik 500 tirajla. Gündə bütün dünyada hər il 50 dənə şedevr çıxır, tutalım kitab. Siyasi, elmi, bədii ədəbi. Bunları kim tərcümə eləyəcək, nə tər eləyəcək? Əgər o Rus onu tərcümə eləyir, o dünya informasiyasını. Biz də o dili bilərək, o pilot dilini oradan iyyələnirik. Onu itirsək biz, ya onun yerinə gəlir onda ingilis dili gəlməlidir, gəlsin. Amma mən dedim ki, onun bahasını biz başa düşməliyik. Nə qədər Rus dilinə sərf olunub bu 70 ildə pul. Onlarda ingilis dilinə, yəni o pilot dili dəyişsin bizə. Erkin bəy burada eşitmədi. Yenə mən bəlkə o zatlar üçün, sizin dinləyicilər üçün demək istəyirəm. İsveçrənin pilot dili ingilisdir. Onlar yeni tərcümə olan kitabları ingiliscə oxuyur. Yeni kinolar gəlir, ingiliscə baxırlar. Çox inkişaf eləmiş Şimali Avropa ölkələrində tədris ingilis dilində gedir. Mən nə bilim, flamand dilində gedmir. Təəssüflər olsun ki, balaca ölkə üçün bu belədir. Əgər biz bu pilot dilini buraxsaq, onda hələ gecə-gündüz Cəlil Məmməd Quluzada, Allah sənə rəhmət eləsin, o da böyük adamdır. Yeniliklər gəlir.
Necə dar çərçivədə qalacaq.
Bəli, dar çərçivədə qalacaq. Necə biz o dünyanın informasiyasını eşidəcəyik? Hansı dildə, nə üsulla? O üsul yoxdur. Hələ ki, o rus dilidir. O ki, qaldı ki, rus dilinin, rus radiosunu, məsəl üçün, oxuyan olur antipatriot ya patriot, dillə deyil ki, o da ərəblər hamısı bir millətdir, bir dildə danışır. Şia da var, sünni də var, qırırlar bir-birlərini. Hmm. Kimdir orada patriot? Hamısı ərəbdir. Amma o bir vətəni belə sevir, belə elə sevir. Ərəb ölkələrində antikolonial mübarizə başlayanda onu fransız dilli ərəblər başlayıb. İngiltərədə oxuyan ərəblər onu başlayıb. Bunu hörmətli dostumuz qeyd elədi. Hindistanda Bu Mahatma Gandhi, Nehru, bunlar hamısı İngiltere'de okuyorlar, Podmoskovya'da.
Hamısı İngilizce.
Ben onlar patriot idi, yani ben burada görmüyorum. Ben özüm de patriotum, sağ olun.
Şanasan ben bir fakta diyeyim. Bizde bir Çapay Sultanov var. Rus dillidir. Bu adamın çoxlu kitabları var. O kitabların gönderin mənə. Hamısı rus dilində yazılan. Bir nəfər də Azərbaycanda Azərbaycan dilli o cür kitablar yazan adam yoxdur. Olduqca dəyərli kitablar da oxunmur. Oxunmur niyə görə? Bugün bizi bugünə qoyublar. Kitab oxuyan yoxdur. Ancaq o rus dilli Çapay Sultanovun kitabları çox patriot kitablardır. Çox dəyərli kitablardır. Yeri yoxdur. Çapay Sultanovuna neynəsin?
Eşidə Erkin bəy. Erkin bəy buyurun. Xəttəsizsə buyurun.
Sual nədir? Yəni mən dediklərimi.
Yəni mən
hikmət. Yox, əgər söhbət örnəklərdən gedirsə, əlbəttə ki, tarix özəlliklər var. Məsələn, Hindistanın ona qalsa 39 rəsmi dil var. Hindistanın özündə. Belə mozaik bir ölkədir. Orada din qatma qarışıqdır, etnik qatma qarışıqdır. Ona görə onlar əlbəttə ki, Hindistan öz ölkəsi olmayıb tarixdə belə siyasi bir bütöv vahid bir coğrafiya olaraq. İngiltərə oradan gedəndə əlbəttə ki, orada sual çıxdı ki, hansı dil rəsmi dil olsun və heç bir etnik qrup, heç bir dini qrup o dərəcədə nə siyasi üstünlüyü vardı, nə say üstünlüyü vardı ki, ölkəni dağıtmadan o dili rəsmi dil eləsinlər. Ona görə federal dil, bəli, məhkəmə dili, parlament dili, federal dil, ingilis dili oldu. Ştat dilləri isə həmin ştatlarda etnik, demografik baxımdan üstünlük təşkil edən qrupların dilləridir. Və beləliklə 39 rəsmi dil var. Hələ regional dilləri mən saymıram da, şəhərlərin, əyalətlərin, onların da həmin şəhərlərin yurisdiksiyasında. Bizim axı elə özəlliyimiz yoxdur tarixi baxımından. Biz ölkənin vəhdətini hansısa dilin, dövlət dilin olmasına təhlükə altına qoymuş olmuruq. Bizdə etnik azlıqlarda öz bu tarixən gəlib. Yəni indi biz Azərbaycan dili deyirik, amma türk dili Qafqazın, coğrafiyamızın ticarət dili olub, məişət dili olub və əgər bu belə olmasaydı heç bir üstünlük qazana bilməyəcəkdi. Hələ bu ədəbiyyatın rolunu demirəm burada. Çünki dil inkişaf eləyən ədəbiyyat dili.
Amma bugün Qafqazda ticarət dili rus dilidir.
Və siyasətdir dili inkişaf eləyən. Ədəbiyyat da o məcraya düşür. Əgər təbiəti yoxdur, ticarəti yoxdursa bu coğrafiyanın, siyasəti yoxdursa bu dövlətin, dil inkişaf eləyən. Təbii ki, onu bir məişət dili səviyyəsində ilə bilərik. Onu biz öz dilimizdə türkün sözü və s. kimi səviyyədə danışacaq. O dil heç zaman üstün ədəbiyyat dili olmayacaq, siyasət dili olmayacaq, ticarət dili olmayacaq. Mənim dediyim odur ki,
Erkin bəy,
buyurun, bəli.
Hikmət bəy deyir ki, pilot dillə bağlı. Elə mən də o sualı verəcəkdim. Siz nə təklif edirsiniz?
Hikmət bəy danışdıqca, mən ziddiyyət görmədim. Hikmət bəyin o pilot dili anlayışına mən qarşı deyiləm. Söhbət ondan ki, əlbəttə ki, ingilis dilini bütün o dildə istifadə olunan mənalar bizim dilimiz ifadə edə bilmir. Aydındır, mən ingilis dilində, rus dilində, bir çox başqa dillərin də tədrisini xarici dil kimi tədrisinin tərəfdarıyam və əslində heç bir dili qadağan da etmək olmur. Aydındır ki, xaricə gedib oxuyanlar getdi ölkənin dilində oxuyacaqlar, xaricə dil öyrənəndən sonra o dilin ədəbiyyatını oxuyacaqlar. Bunu necə qadağan etmək olar ki? Söhbət dövlətin siyasətindən gedir və dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Məsələn, biz Azərbaycan dövləti olaraq, Azərbaycan vergi ödəyicilərindən yığdığımız pulların hesabına başqa dövlətin dilində tədris edirik övladlarımızı. Məsələ bu cür qoyulmalıdır. Rus dilinin əleyhinə deyiləm mən. İngilis dilinin əleyhinə deyiləm. Bir neçə çox dil bilirsənsə, lap yaxşı. Xarici dil kimi. Və söhbət dövlət təhsil sistemindən gedir. Əgər kimsə özəl fondlar, özəl pullar hesabına sırf rus dilli məktəb açmaq istəyirsə, buyursun. Və yaxud ingilis dilli və yaxud hər hansı bir dil. Yəni tədris olaraq. Özəl məktəblərindən işimiz yoxdur. Söhbət dövlət məktəblərindən gedir. Dövlət büdcəsindən xərclənən pullardan gedir. Yəni siyasəti bu iki şeyə bağlamaq lazımdır. Ama
pilot dili lazımdırsa ona pul da xərcləmək lazımdır da, yoxsa yox? Pilot dili lazımdır. Dünya informasiyasını necə qavrayaq? Necə alaq? Dünyadan informasiyanı hansı dildə alacağıq?
İndi necə alırıq?
Rus dilindən.
Köhnə nəsil rus dilində, yeni nəsil ingilis, fransız, alman,
olsun,
fransız dili öyrənirsə o dilə bağlanır. Amma mən onu demirəm axı.
Siz yox idiniz. Nə qədər rus dilinə pul xərclənibsə, bir o qədər ingilisə xərcləmək lazımdır. Başarırsınızmı onu? Yoxsa onu da itirəcəyik, bu da gəlməyəcək. Qalacaq əlimizdə Cəlil Məmməd Quluzadə.
Yox, məsələn, niyə elə qoyursunuz
ki? Niyə elə qoymuyor?
Nə qədər, 200 il ərzində rus dilinə xərcləmiş pullardan gedir?
Bəli, bəli. 200 il nə qədər xərcləmişik, o qədər ingilis dilinə xərcləmək lazımdır.
Xərcləməmişik, o Moskvanın siyasəti idi və o mədəni siyasət deyil. Bütün imperiyalar öz dilini nə üçün öyrədir?
Aşıq, imperiyalar rus dilinə lazım deyil. Rus dilinə deyil, siz mən başa düşməkdən siz dünya mağrubatını
qırırsınız. Siz
məsələlə...
Qarşını alan kimdir internet dövründə?
Kimin qarşısın?
Özə Google Translate də var. Copy-paste
edib Google Translate-dən oxumaq olar. Google Translate-dən ailə saxlamaq olar.
Yəni mən demək istəyirəm ki, vəziyyətdən çıxmaq istəyən həmişə o vəziyyət çıxışını tapacaq. Söhbət dövlət siyasətindən gedir.
Dövlət siyasəti pilot dilini qorumalıdır. Pilot dili olmalıdır, dünya dili olmalıdır, dünya məlumatı dili olmalıdır.
Azərbaycan hökuməti rus dilini qorumalıdır. Bu nə?
Dövlət olmalıdır. Ya Adnet fondundan pul götürür, Heydar Aliyev fondundan. Başda ingilis dili pilot dili eləməyə, mən razı.
Niyə? İngilis dili öyrənəcəm, bəli. Xarici dil kimi ingilis
dili. Xarici dil yox, bizə pilot dili lazımdır. Xarici vətən, parlar söhbəti yedmir. Mən lazımdır ki, İngiltərədə yeni dərman çıxıb. Mənim oğlum xəstədir. Mən o dərman haqqında hansı dildə oxuyum? O Moskva tərcümə edəcək, mən oxuyacağam.
Əvvələ qanun var. Qanuna görə ixtal olunan bütün dərman preparatlarının təlimatı var içində.
Yoxdur bizdə tərcüməçi. Tərcüməçi yoxdur bizdə.
Dərmandan gətirirlər, saxta yollarla gətirirlər, vergidən yayınırlar, çox fazla şeylər. Amma qanuna görə satılan dərmanların hamısının içində, qutusunda dövlət dilini, yəni Azərbaycan dilində instruksiyası olmalıdır. Və bunu dövlətin siyasəti də budur. Aynen. Yoxsa ki, biz xəstə adamın ingilis dilini bilməsini, rus dilini bilməsini ümidinə eləyib, o adam öldürəcək o zaman. Qanun tələb edir ki, bütün instruksiyalar, bütün təlimatlar dərmanda.
Deyirəm ki, tərcüməçi yoxdur. Hansı dildə olmalıdır başqa? Gücümüz yoxdur.
Necə yoxdur? Kimin yoxdur?
Elə mən tərcüməçi yoxdur. Yoxdur. Danimarkada.
Əvvəla yoxdur, söhbəti yoxdur, var. İkincisi yoxdursa da yaratmaq lazımdır. Dövlətin siyasəti bu təkamül yoxdur.
10 milyonluq millətin imkanı yoxdur onu eləməyə.
Siz bir şey anlamırsınız. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib.
Əşə onun daxili yoxdur. İngilis dili
ora. Rus dili bura təbii yolla gəlməyib. Təbii yolla bizim dilimizi çıxışdırsaydı siz deyər olardı. Rus dili siyasi dil kimi gəldi bura. Moskvanın, siz dediniz o pullar var ha, o pullar biz xərcləməmişik. Bütün imperiyalar öz dilini əyalətlərə ona görə öyrədir ki, idarə etməni asanlaşdırsın. Ki, Moskvadan gələn qərarlar əyalətdə yaşayan insanların tərəfindən anlaşılsın.
Yox,
o məqsədlə öyrədilir o
dili. Figaro'nun tonu lazımdır. Figaro lazımdır bizə.
Aha, mən
istəyirəm ki, sizlə ciddi danışmaq olmur, valla, hər şey lağa qoysunuz.
Gəlin, Xalik bəyin də fikrini alaq o pilot dilinə bağlı. Qısaca telefonda başqa bir müsahibimiz var. Əlisə Cabbarlı kinoşunas, onun da fikirlərini alacaq. Buyurun, qısaca.
Mən öz praktikamdan çıxış eləmək istəyirəm. Mən nədir, belə desək, jurnalist siyasətçiyəm, siyasətçi jurnalist. Bilik dairəmi genişləndirmək üçün ən çox rus dilindən yararlanıram. Rusiya qəzetlərindən, Rusiya kitablarından. Mən Azərbaycan kitab mağazasına girirəm. Erkin bəy real təşkilatındadır, ancaq onun danışıqlarından reallıq tutmur. Girirəm Azərbaycan kitab mağazasına, istədiyim kitabı tapa bilmirəm. Burada Nizam metrosunun yaxınlığında rus kitab mağazası var. Ora girirəm, istədiyim kitabları tapıram. Tutaq ki, Teçerin kitabını mən rus kitab mağazasından almışam. Oxuyuram, öyrənirəm. Teçer bilirsiniz 20. yüzyılın böyük siyasətçilərindən biridir. Oğru siyasətçilərindən biridir. Eləcə də bir çox başqaları. Demək istəyirəm, Rusiya bizim üçün dünyaya pəncərə də deyil, çox böyük qapıdır. Biz o qapıdan yararlanmalıyıq. O bilik qapısıdır, o bilik dünyasıdır. Kim Erkin Qədirin dediyi kimi şipyon olacaqsa, o Azərbaycan dilində oxusa da şipyon olacaq. Rusca oxusa da şipyon olacaq. İngilis dilində oxusa da şipyon olacaq. Bunun bu işlərə qatışacağı yoxdur. Biz bir çox dilləri öyrənməliyik, rus dili başda olmaqla. Rus dilin rus dilinə önəm verməliyik, istəyirəm. Rus dilinə çox önəm verməliyik. Bir də nəyə görə? Rusiya bizim əbədi çox böyük qonşumuzdur. Biz bunu bilməliyik.
Amma dediniz ki, Rus mətbuatından da məlumat alıram. Amma Rus mətbuatı bugün bir tərəflidir. Bu sizə problem yaradır.
Ay sağ olun, bir tərəflidir. Mənə onu çoxları deyir. Ən çox da jurnalist dostlarım deyir. Onlar bilirlər, mən Rus mətbuatını çox oxuyuram. Mənə deyirlər, o şey, o bir tərəfli. Deyirəm ki, mənim ağlım var, mənim analitik düşüncəm var, bacarığım var. Mənə gərək olanı götürürəm orada. Mən bilirəm, bugün Putinin yürütdüyü siyasət, İlham Əliyev yürütdüyü siyasətin eynidir. Orada da televiziyalar, qəzetlər başçı olaraq Putinin əlindədir, Putin komandasının əlindədir. Ancaq mən ona baxıram, eləcə də Avronius'a baxıram. Heç Avronius'a baxmasam da, o qəzetlərdən mənə gərək olanı götürürəm.
Aydındır. Və telefon xəttində Əlisa bəydir. Hər vaxtınız xeyir. Əlisa bəy, Əlisa Cabbarlı kinoşinas, onun da fikirlərini alaq. Salamlayırıq sizi.
Xoş gördük, sağlısın.
Əlisa bəy, siz hansı dildə demək ki, böyük ədəbiyyatla tanış ola bilirsiniz, demək məlumatları götürə bilirsiniz. Sizin üçün pilot dil hansıdır? Studiyamızdakı qonaqlar biraz yaşlı nəsil nümayəndələrdir. Desəm yəqin inciməzlər, onlar sovet dərslərini görüblər və onlar üçün dünyaya çıxış, düz Hikmət bəy ingilis dilini bilir, amma əsasən rus dilidir. Gənc nəsil üçün bu hansı dildir? Onlar ünsiyyəti, tanışlığı, informasiyanı hansı dildən alınır? Buyurun.
Bu, mən 190 nömrəli bu məşhur Azərbaycan dilli məktəbi qurtarmışam, amma mənim pilot dilim rus dilidir və rus dili olmasaydı mən kino sahəsində heç bir peşəkar biliklərə yiyələnə bilməzdim və Tarkovski və Eisenstein filmlərinə orijinalda baxa bilməzdim. Yəni və bu daha az patriot olmağa və yaxud da ki daha az milli olmağa heç bir təsir olmur. Yəni savadlanmağa və maariflənməyə çox böyük dəstək olur.
Aha. Bilmək istəyirəm. Onda siz belə hesab edirsiniz ki, rus məktəbləri qalmalıdır.
Rus məktəbləri mütləq qalmalıdır. Çünki Azərbaycan vətəndaşları öz vergisi ilə, öz fikri ilə, öz iştirakı ilə rus məktəblərində buna səs verirlər də dolayı yolla. Rus məktəblərində şagird çatışmamazlığı problemi yoxdur. Yəni onlar istəyirlər rus məktəbləri və gəlir. İndi nazir olmaq üçün, deputat olmaq üçün, karyera qurmaq üçün rus dilini bilmək lazım deyil. Bunlar rus dilini seçirlər. Bəziləri belə fikirləşir ki, rus dilində məktəblərə təhsil yaxşıdır. Bəziləri istəyir ki, uşaq övladının dünya görüşü geniş olsun, Dostoyevskinin Tolstoyu orijinalda oxusun və qonşuluqda yaşayan 150 milyonluq əhalisi olan böyük bir bazara çıxışı olsun. Boşunca, yəni mənə elə gəlir ki, yəni siz burada çox mentallıqla bağlı şeylər də vardır. Niyə 20 ildə müstəqillikdə rus dili azalmadı? Prince Fetvari ilə Rus dövləti buna bir xüsusi dil festivalları, Rus məktəblərində burada bir maliyyələşmə eləmədi, olimpiyadalar keçirmədi. Bu çox təbii oldu. Çünki 150 milyonluq bazar var. Biz orada gedirik, pul qazanırıq, Rus qızları ilə tanış olur, ailə qururuq, biznes eləyirik və kitablarımızı tərcümə eləyirik, satırıq, filmlərimizi festivallarda göstəririk. Yəni bu bazarı ignor eləmək olmaz. Mən ona görə dövlətin rus dilli məktəblərə investisiya qoymasına mütləq istəyirəm. Çünki biz Rusiyanı elə bilin ki, humanitar yoldan zəft eləməliyik. Biz oradan ignor eləyib arxamızı çöndərməmək, ora getməliyik. Siz bilirsiniz, Çinlilər Rusiyanı zəft eləmək ərəfəsindədir. Yəni orada boşluq var. Yəni spesialistlərə, əhaliyə rus dilini bilərək biz ora yeriməliyik. Kinomuzla, ədəbiyyatımızla, siyasətçilərimizlə. Yəni bu cəhətdən Azərbaycanı şimal qonşusu kimi təhlükəli bir dövlətlə rus dilini bizim əlimizdən almaqla bizim onun təhlükəsini altına almaq olmaz. Bu bizim hərbi təhlükəsizliyimizi də zəiflədir. Ona görə rus dilində danışan mütəxəssislər mütləq olmalıdır. Buna görə də orta məktəbdə qoyulmalı. Təbii ki, mən istəyərdim ki, Azərbaycanda onlarla dövlət tərəfindən maliyyələşən ingilis dilində təhsil verən məktəblər də olsun. Amma indiki etapda bu rus dilli məktəbləri qəsiyyən azaltmaq və qadağan etmək olmaz. Ümumiyyətlə, qadağa sözünə qadağa qoymaq lazımdır.
Hikmət bəyin əlavəsi var idi, eşidək.
Mən bir dənə də bir maliyyə, iqtisadi məsələ ortaya qoymaq istəyirəm. Demək, mənim dediyim dünya məlumat bazarına və ya arxivinə daxil olmaq problemidir. Heç Rusiya ölübdür, Dostoyevski yoxdur, oradan kinoza kitab gəlmir. Amma dünya məlumatı gəlir Rusiya vasitəsilə bizə. Bayaq bizim hörmətli deməyə saqqalımız dedi ki, mən rus qəzetini oxuyuram. Axı, rus saytları var ki, xarici ən İngiliz, Amerikan ən gözəl məqalələri tərcümə eləyir, olsa da oxuya bilirsən. İnasmi var, inastranlı nə, nə var.
Mənim yadıma düşür.
Hə. Bax, oradan oxuyuruq New York Times-ı, mən məsəl üçün, o birsilər. Və bir də bir böyük məsələ var, hansına ki, cəmat fikir vermir. O məlumatı ki, biz rus dilindən alırıq, biz onu bedava alırıq, pulsuz. Sən ingilis dilində o məlumatı ala bilməzsən, o saat ingilis sənə çek yazacaq. Flankes Samuel, mənim başıma gəlib, Samuel Huntington bir gözəl kitab yazıb, Sivilizasiyaların toqquşması. Sən onu internetdən tapa bilməzsən, o kitabın qiyməti 50 dollardır. Yoğun belə kitabdır, belə üç parmaq belə, bax bu boydana. Amma mən onu Rusça tapdım, artıq tərcümə olunmuş. Çünki ruslar oğruyur, o pulu vermirlər. Və beləliklə bu...
Azərbaycanlılar da rusdan oğruyur.
Və Azərbaycandan da rusdan oğruyur. Sən ingilisdən bir dəfə varağa pulsuz ala bilməzsən. Hər şeyrə, hər kitaba, ingilisin Puşkinına, sən Shakespeare-a pul verməlisən. Elə belə orada kitabxanalar var, ancaq ən qədim şeylərə, müasir şeylərə yoxdur. Onu əldə eləmək, amma girirsən rusa, rus oğruyub oradan gətirib. Sən New York Times-ın məqaləsini biz burada rusça oxuyuruq, qeyri-qanuni. Sən özün New York Times-ın saytına girəndə o sənə verir başlıq, sonra bir abzas verir, sonra deyir, arxasını oxumaq istəyirsənsə pul ver. Amma rus götürdü oradan oğradı, qoydu səhifəsinə mən rusça oxuyuram. Bax, belə böyük xərclər var. Rus dilindən biz imtina eləsək, bizi böyük xərclər gözləyir.
Bəlkə azərbaycanlılar da müəllif haqlarına hörmət eləməyi bacarmalı.
Bəli, başlayın, başlayın, bəli. Siz hələ insan haqlarına zad eləyin, hələ ki.
O da insan haqlarına daxil.
Da, insan haqlarına hörmət eləyin, sonra kitab haqlarına biz də eləyərik.
Burada bir yanlış düşüncə, baxış oldu. Başlanğıcda dedilər, rusca oxuyanlar Rusiyanın təsiri altına düşürlər mütləq, bir növ Rusiyanın şipyonu kimi yetişirlər. Bu bütünlüklə yanlışdır. Fransa dövlətinin proqramı var. O proqrama uyğun olaraq dövlət maliyyə yardımları eləyir. Dünyanın bir çox ölkələrində fransız dil məktəbləri açılır, fransız dili öyrədilir. Bu deməkdir, Fransa özü üçün şpionlar hazırlayır. Yox, o mədəniyyətin yaymaq üçün onu eləyir. İngiltərə dövlət də onu eləyir. Onun da elə bir proqram var. Bu son illərdə Nikolovun başçılığı ilə yanılmıramsa, Rusiyada da o proqram hazırlanıb, Rusiya dövləti, Ruski mir deyilir ona. Dünyanın bir sıra ölkələrində, ola bilsin Azərbaycana da gəlib çıxıblar, ya gəlib çıxacaqlar. O proqram budur, Rusiya dövləti pul ayırır, dünyanın bir sıra ölkələrində Rus dili öyrədilsin. Niyə görə? Özünə şpion hazırlamaq üçün yox. Öz mədəniyyətin yaymaq üçün olduqca gözəl işdir. Çox gözəl olardı Azərbaycan da öz mədəniyyətin yaymaq üçün. Heç olmasa Türkmənistanda Azərbaycan dil məktəbi açardı. Məsəl üçün deyirəm, Gürcüstanda açardı, Özbəkistanda açardı. Yəni, harada bacarır orada. Burada pis heç nə yoxdur. Sən öz mədəniyyətini yayırsan. Yəni, dili yayırsansa, dilini yayırsansa, mədəniyyətini yayırsan. Bu, budur.
Demək ki, bir daha xatırladım dinləyicilərimizə, Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır. Mikrofonda mən Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonaqları politolog Hikmət Acizadə, yazar Xaliq Bahadır, eləcə telefon xəttində siyasətçi və hüquqşünas Erkin Qədirli və kinoşünas Əlisa Cabbarlıdır. Siz də bu söhbətdə iştirak eləyə bilərsiniz, yazın bizə. 050-744-1017 SMS xəttimizdir. Efir @ azadlıqradiosu.az isə suallarınızı, fikirlərinizi göndərə bilərsiniz. 436-77-42-yə də zəng eləyərək canlı efirdə suallarınızı vermək imkanı var. Az sonra efirdə olacaq. Qısa bir ara vermək istəyirik söhbətimizə, bir nəfəs dərək, sonra yenidən davam eləyəcəyik. Siz bu arada suallarınızı göndərin bizə.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltməli. Yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən səs küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən təşkilatçısan.
Sən
çatdırırsan.
Sən mən getmirəm.
Mən sizinlə danışmıram. Yox, xüsusi mənim anlamı yox elə.
20%-dən söhbət gedir. Kirəsən onun kimi. Yəni biz o 20%-i.
Bir çox hallarda isə ziddiyyətli fikirlərdən ibarət.
Azərbaycan dili naqis dildir. Təəssüf ki, mən bu dildə yazan bir adam olaraq deyirəm. Dilimiz inkişaf etdirilməlidir hər şeydən əvvəl.
Dünyada ümumiyyətlə naqis dil yoxdur. O dildə naqis yazan adam ola bilər, naqis danışan adam ola bilər.
Kim əgər poeziyaya yuxarıdan aşağı baxırsa, onlar hədəfinə sevirirsə, xalqın sevdiyi şairlərə ağzına gələn deyirsə, o şehirdən küsməsin, özünün tərbiyyəsindən, özünün dünya görüşündən, özünün mədəniyyətindən, küsün də özündən bir hoqqa çıxardan, montan dildə yazan, atasını, anasını tanımayan adamlar nə bu xalqa lazımdır, nə bu ədəbiyyata, nə bu poeziyaya.
Bütün bu söhbət və müzakirələr Azadlıq Radiosunun Pen Klub Ədəbiyyat Verilişində.
Bir daha hər vaxtınız xeyir. Yenidən efirdəyik Azadlıq Radiosunda Pen Klub proqramıdır və davam edirik söhbətimizə. Sualı belə qoymuşduq. Rus bölməsi yaxşıdır, ya Azərbaycan bölməsi, amma söhbət biraz başqa istiqamətdə getdi. Qonaqlarımızı xatırladım, bəlkə indi bizə qoşulanlar var. Politoloq Hikmət Hacızadə, yazar Xaliq Bahadır, Əlisi Cabbarlı kinoşunas artıq efirdən ayrılıb və siyasətçi, hüquqşünas Erkin Qədirli də telefon xəttindədir. İndi isə Şahlar Göytürk bizim söhbətimizə qoşulacaq, dilçi alim, onun fikirlərini alacaq biz. Hər vaxtınız xeyir olsun Şahlar bəy.
Hər vaxtınız xeyir olsun, salamlayıram qonaqlarınızı da, sizi də, Pen Klub tamaşaçılarını da salamlayıram. Sizin verilişi diqqətlə izləyirəm və burada Hikmət bəy, yəni eyni zamanda Elçin Qədirlinin, Bahadır bəyin, Əlisa bəyin fikirlərini dinlədim. Burada müəyyən fikirlər səsləndirildi, ümumi götürdükdə. Daha çox mən Erkin bəyin fikirlərini bölüşürəm. Erkin bəy məsələyə daha milli kontekstdən yanaşır və dövlət siyasəti nöqtəyi nəzərdən yanaşır. İndi əlbəttə burada söhbət pilot dildən gedirsə, məsələni başqa şəkildə qoymaq lazımdır. Amma burada sual isə qoyulur ki, Rus bölməsi yaxşıdır, yoxsa Azərbaycan. Mən hesab edirəm ki, bu sualın özü bir qədər tam məsələni ifadə eləmir. Əlbəttə ki, biz Azərbaycanlı olaraq biz deməliyik ki, Azərbaycan dili və əgər bu ölkənin dili, dövlət dili Azərbaycan dilidirsə, təbii ki, söhbət Rus dilindən getməyəcək və Azərbaycan dilindən gedir. O ki, qaldı burada bu məsələlərin gündəmə gəlməyinin müəyyən səbəbləri var təbii ki.
Amma Şahlar bəy, yəni studiyamızdakı qonaqlar Azərbaycan dilinə etiraz eləmirlər. Sadəcə deyirlər ki, dünyaya çıxış üçün Rus dili bir vasitədir.
Mən o fikirdə deyiləm, bayaq Erkin bəy də o məsələyə toxundu. Məsələn, indi Rus dilini deyək ki, informasiya dili kimi qəbul eləmək, mənə belə hesab edirəm ki, doğru yanaşma deyil. Məsələn, Türkiyə türkçəsi var və bizdə Azərbaycanda hər kəs bu dili başa düşür olmazmı ki, hər kəs bu informasiyanı Türkiyə türkçəsindən alsın. Əgər bir insan öz dilini yaxşı mənimsəyirsə, bir kökdən gələn dili yaxşı mənimsəyirsə, təbii ki, o dildə də deməli yaza bilər, düşünə bilər və informasiya ala bilər. Hesab eləmirəm ki, təkcə pilot dil Rus dili ola bilər. Bu məsələ əsas məsələ deyiriz. Burada məsələ iki kontekstə yanaşmaq lazımdır. Birinci məsələ odur ki, məsələnin informasiya dili məsələsidir. İkinci məsələ odur ki, bu dillərdə danışan insanların dövlət dilini, Azərbaycan ana dilini korlamasından söhbət gedir. Bayaq məsələn mən deməli Hikmət bəyin fikirlərinə qulaq asam, Rus dilinin təsirini çox aydın görürəm. Yəni ki, qalın kitab əvəzinə yoğun kitab ifadəsi işlədir. Məsələn, söhbət bundan gedir. Bizim dilimizdə, mətbuatın dilində, medianın dilində kifayət qədər belə dil qüsurlarına rast gəlir. İndi mən belə başa düşürəm, bu insanları bu dilin normativləri düşündürmür, normalar düşündürmür. Onlar daha çox informasiya. Ona görə məsələni bu şəkildə qoymaq lazımdır. Bizə informasiya dili lazımdır. Dünyanı başa düşmək lazımdır, yoxsa ümumiyyətlə öz dilimizə sayğı, öz dilimizə sahib çıxmaq və eyni zamanda bu dilin dəyərlərini qoruya-qoruya normalarına sahib çıxa-çıxa dünya informasiya dilini mənimsəmək. Yəni bu məsələlər paralel şəkildə aparılmalıdır və biri digərindən fərqli şəkildə qoyulmamalıdır. Hər ikisi lazımdır. Pilot dil lazımdır. Cəmiyyətin inkişafı üçün, informasiyaların alınması üçün. Yəni bu çox önəmlidir. Amma söhbət ondan gedir ki, bugün Azərbaycan dili dilində deyək ki, o yazı normalarının səviyyəsi mətbuatda nə yerdədir? Mediada nə yerdədir? Söhbət bundan gedir və dövlət də kifayət qədər bunun konturlarını dövlət proqramında çox aydın şəkildə göstərib ki, 2020-ci ilə qədər dövlət proqramında globallaşma şəraitində dilin inkişafı, tətbiqi məsələlərlə bağlı və ya digər məsələlərlə bağlı çox aydın məsələlər orada qoyulub göstərilibdir və dövlət də kifayət qədər bu məsələlərə maliyyə ayırır.
Şahlar bəy, fikirləriniz təxminən aydındır. Mən istəyərdim ki, Xaliq bəyin əlavəsi var, onu öyrənək qısaca. Sonra davam edərik.
Mən yalnız Azərbaycanda yox, Azərbaycandan biraz qıraqlarda da millətçi kimi tanınıram, türkçü kimi tanınıram. Mənim türkçülüyüm çoxlarına bəllidir. Mən
İstər Azərbaycan televiziyasında informasiya studiyasının direktoru olanda, istərsə də ondan sonralar başçı olaraq onda Türk informasiya dili yaratmış adamam. Yəni Türk dünyasında Şahlar bəy ola bilsin bilmir onu. Türk dünyasında Türk informasiya dilin mən yaratmışam. Rus dilindən Türkiyə türkçəsinə üstünlük verməyə qalanda mən rus dilinə üstünlük verirəm nəyə görə? Ona görə ki, Şahlar bəy görünür türk dilini çox pis bilir. Eləcə də Azərbaycan dilin. Türkiyə türkçəsi gerçək türkçə deyil. Rusiya rusçası gerçək rusçadır. O, mən ona qulaq asanda istədiyim informasiyanı istədiyim kimi ala bilərəm. Türkiyə türkçəsi. Türkiyə türkçəsi mən anlamıram gərəyincə niyə görə? Ona görə ki, mən ərəb dilin, fars dilin yaxşı bilmirəm, biraz bilirəm, yaxşı bilmirəm. Türkiyə türkçəsi başdan ayağa Erdoğan gələndən sonra lap biz ərəb fars sözləridir. O nə türkçədir? Şahlar bəy onu bizə örnək göstərir. Rusiyada Rusiya dövləti pul ayırır dillə bağlı.
Məktəbdən yayınırıq.
Bu yox yayınmırıq. Gətirirəm. Rusiya dövləti pul ayırır, mən onları izləyirəm rus dilinin təmizliyi üçün. Azərbaycanda İlham Əliyevin sərəncamdan danışdı. Bu günlərdə mən o sərəncamla bağlı yaz yazmışam, gedib oxuya bilər Azadlıq qəzetində. Bir ildir sərəncam verilib, özə mən bilmirəm o İlham Əliyevin neçə yüzüncü ilə sərəncamdır. Bir dənə də iş görməyib. Mən onu araşdırmışam. Güya komite yaradılmanı iş görmüyüb, görməyəcək də. Niyə görə? Bugünkü Azərbaycan hökumətinin səviyyəsi o səviyyə deyil. Bugünkü Azərbaycan hökumətində gərəkən intellektuallar yoxdur, iş ondadır. Onlar 100 dənə qərar verə bilərlər, 100 dənə sərəncam verə bilərlər, ancaq o dili yarada bilməyəcəklər. Bilmirlər. Kök yoxdur. Ona görə intellekt yoxdur, intellektuallıq yoxdur o nə deyil. Bu hakimiyyətdə. Bu bazı yoxdur orada. Bizə onu örnək göstərməsinlər.
Hesab edirəm çox yanlış yanaşmadır, yanlış təsəvvürdür və hesab edirəm ki, bu yanaşmalarınıza korrektlər eləməlisiniz. Çünki bu sərəncam 2013-cü il, 13-cü il, 12-ci ildə verilənən sonra
aprelin 9-unda verilib.
Bu istiqamətdə çox işlər gedib və söhbət orada Türkiyə türkçəsinin mən örnək gətirməsi ona görə deyirəm ki, burada rus dilini burada etalon dil kimi gətirib təbliğ eləməyin yeri yoxdur. Ona görə ki, bu bütövlükdə dilmaları Azərbaycan təhlükəli vəziyyətə gəlib çıxıbdır. Bu da ki, yenə deyirəm, alınmaların bu başqa bir məsələdir. İkinci bir problem nədən gedir? Söhbət rus dilinin deyək ki, qalmasından getmir və ya ləğv olunmasından getmir bir sektor olaraq. Söhbət bundan gedir ki, bugün metroda, liftlərdə, nə bilim, dövlət yaşa obyektlərində, digər yerlərdə rusca danışırlar. Söhbət bundan gedir. Bu yanaşmadan söhbət gedir. İndi mən başa düşürəm ki, Türkiyə türkçəsində də ciddi problemlər var, müəyyən alınmalar var, fransız dilindən, ərəb fars dilindən, eyni zamanda elə bizim öz dilimizdə də bu alınmalar mövcuddur. Söhbət informasiyadan gedir. Bugün istənilən bir adam, orta məktəbdə oxuyan bir şagird belə Türkiyə türkçəsində hər hansı bir deyək ki, siyasi mövzuda məlumatı tam başa düşə bilir. Biz 80-90, bəzən də 100% başa düşə bilir. Söhbət burada informasiya dilindən, pilot dildən gedirsə mən bu məsələləri deyirəm. Mənim üçün önəmli pilot dil deyil, mənim üçün önəmli öz dilim. Azərbaycan türkçəsidir, bizim dövlət dilimizdir. Dövlət dilimizin normaları kifayət qədər mətbuatın dilində, medianın dilində pozulubdur. Yəni bunun qarşısını almaqdan söhbət gedir. Siz
başqa məqama
dediyi dildə danışır. Yəni bu dövlətdə ana dilimiz bəs harda qaldı? Bu anlayış harda qaldı? Dövlət dilinə əgər öz ana dilinə sahib çıxa bilmirsənsə, təbii ki, sən necə dil daşıyıcısı ola bilərsən? Necə bu vətənə xidmət edə bilərsən? Necə onun ağrılarını yaşaya bilərsən? Mən şəxsən hesab edirəm ki, mənim dediyim fikirləri mən tamamilə inkar edirəm, qəbul etmirəm. Ümumiyyətlə yanaşma yanlışdır.
Qısaca.
Və eyni zamanda həmin o sərəncamın özünü mən tarixi hadisə hesab edirəm. Əgər biz 500 illik dövlətçilik tarixinə baxsaq Xətaydan üzübəri, baxarıq görər ki, bu yəni müqayisədə, yəni dillə bağlı çox ciddi fərmandır və siz diqqətlə baxsanız görərsiniz orada bütün məsələlər öz əksini tapıb. O dilin damlantılığı məsələsi, inkişafı məsələsi, informasiya məsələləri, digər bütün hər bir şey orada öz əksini çox
tamballı şəkildə olur. Necə işləyir? Dediniz ciddi işlər görülür. Hansı işlər görülür? Qısaca çünki Xalik bəyin əlavəsi var idi.
Burada həm reklamların dili ilə bağlı məsələlər var. Biz vaxtaşırı şəkildə mətbuata bu şəkildə bu barədə açıqlamalar veririk. Sonra transliterasiya məsələləri qoyulubdur məsələlərə ki, bizi Avropa başa düşsün. Bizim deyək ki, yer adlarıdır, adlardır, şəxsi adlardır ki, bunu düzgün şəkildə yazsınlar, yaysınlar. Bu istiqamətdə çox ciddi şəkildə işlər gedir. Eyni zamanda mətbuatın dilində mübahisəli sözlər var ki, bununla bağlı yəqin bu yaxınlarda siz tanış oldunuz. O Çevik Media Dil Komissiyası yaratmaq qərarına gəlmişik ki, burada Nazirlər Kabinetinin qərarına qədər tövsiyə xarakterli qaydalar tətbiq olunsun.
Təşəkkürlər.
Bu proseslər öz həllini tapana
qədər. Şahlar bəy, çox sağ olun. Xalq bəy, çox qısa
deyir, Şahlar bəy deyir, küçədə rusca danışırlar. Küçədə ona görə rusca danışırlar ki, bugünkü Azərbaycan hakimiyyəti rus dilli hakimiyyətdir. Özləri rus dillidirlər, ailələri rus dillidir. İlham Əliyevin Azərbaycanında danışmağına baxın, ailəsinin danışmağına baxın. Baş nazirimiz Artur Rəsulzadə Azərbaycan dilini bilmir. O hansı dövlət dairəsinə gedirsəm, məhkəmələrə gedirsəm, başqalarının hamısında rus dilində danışılır. Bunu niyə demir o? Hikmət Azadənin dilinə yıran tutur. Sən birinci hökumətin dilinə yıran
tutur.
Hamısı hökumətdən danışılır.
Hökumətə aidiyyəti yoxdur. Bəs həmin insanlar niyə rusca danışırlar, ingiliscə danışırlar?
Şahlar bəy, görür insanların demək özünü ifadə elədiyi dillərdən biri də Azərbaycanda rus dilidir və buna da imkan və bu dildə
özünü ifadə eləmə məsələsi deyil. Burada yanlış tendensiyalar var. Zaman zaman bu cür insanlar o həmin insanlara dəstək olublar. Sadəcə olaraq burada dövlət dilinin, ana dilinə qarşı sayğısızlıq, deyək ki, təbliğat aparmaqla məşğuldurlar. Mən bu cür başa düşürəm və bu da kifayət qədər yol verilməz bir hadisədir. Mən bu cür fikirləri qınayıram ümumiyyətlə və hesab edirəm ki, dilimizə qarşı bu məsələləri hörməsizlik kimi hesab edirəm.
Xəyanət. Başdan ayağa xəyanət.
Gedin dili öyrənin, sonra danışın.
Şahlar bəy, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Efirə qoşuldunuz və Elkin bəy telefon xəttindədirsə, Elkin bəy biz dinləmək istəyərdik. Elkin bəy, əlavələriniz varmı yoxsa konkret sual verək? Elə
Yəni, eşitdiklərimə bir replika olaraq deyim, bir neçə məsələ var da burada. Əvvələ, şübhənlik söhbəti çox əvəz yerə, deməli, qabarlıldı. Mənim argumentim şübhənlik deyil. Heç kəs rus dillilərin şübhən saymır. Şəxsən, mən bunu heç zaman deməmişəm. Və milli ruh yoxdur deyəndə mən patriotizmi də nəzərdə tutdum. O tamam başqa bir şey. Təbii ki, rus dilli patriot ola bilər. Amma milli olmur da o zaman. Yəni, ruh tamam başqa bir şeydir. Təsirkeşlik tamam başqa bir şeydir. Və burada söhbət Rusiyanın deyirlər ki, Rusiyanın siyasətidir. Niyə? Bəli, Rusiyanın siyasətidir ki, dilini və mədəniyyəti yaysın. Niyə? Çünki Putinin elanını gördünüz, rus dili bilən hər kəs rus vətəndaşı ala bilər. Ala, bu sənə pasport. Şimal rayonlarımızda pasport patlı, paylayır, Abxaziyada, Aslıçada, Moldovada, hər yerdə Rusiya pasportu paylayır. Bizim 1 milyona yaxın Azərbaycanımız var. Onlar Dostoyevski oxurlar orada. Yox, pəmidə oxuyar satırlar. Onlara Dostoyevski dili lazım deyil. Və çox gözəl də anlaşa bilirlər yeri ruski, rus dili ilə. Kakoy devişka falan fasun deyə ki, bütün istədikləri informasiyanı ala bilirlər. Dostoyevski onlara lazım deyil. Çünki özü də pisat Dostoyevski oxumur ona qalırsa. Və özü də bizimkilərdə çox sadəlik var. Elə bilirlər ki, Azərbaycanda Dostoyevski oxuyandan sonra rus bunları adam yerinə qoyacaq. Olmur bu. Rus əksinə Dostoyevski oxuyan Azərbaycanlı görəndə laf gücüq olur. Çünki onun beyninin dərinliyində oturmuş stereotip Alveç Azərbaycanlıdır. O bunu görmək istəyir. Zirinovskinin çıxışını gördünüz. Azərbaycanın tərifləyəndə nə danışır? Pomidorlarımızı təriflədi. Pomidorlarımızı adamlarımızı yox, alimlərimizi yox. Pomidorlarımızı təriflədi. Bunu çünki. Çünki bu, təkrar edirəm, heç kəs rus dilinin əleyhinə deyil, olmaq da mümkün deyil. Yəni bu, böyük bir cahillik olar. Amma söhbət siyasətdən gedir. Və burada əgər siz gördünüzsə ki, heç kəs nə Hikmət bəy şübhən sayır, nə Xalid bəy, nə də Əlisə bəy. Bu fikirdə çox olaraq siz özü ıssız bir nədiyin yerinə qoyun. Bir mən dövlət dilində müdafiə elədim, daha doğrusu dövlət dilində dövlət hesabına məktəbləri müdafiə elədim. Və üç taraf müqabili rus dilində təhsilin müdafiə elədi. Söhbət ondan getmir ki, onlar Rusiyanı faktiki olaraq, yaxud rəsmi olaraq burada təmsil edirlər, onun mövqeyin açıqlayırlar. Söhbət ondan gedir ki, mən bugün 3 yaşlı qızım var, ilk dəfə bu ay uşaq bağçasına getdi. Bu uşaq bağçasını biz bir neçə ay axtardıq. Təbii ki, bağçaların bahalığını qoyuram bir kənara. Söhbət onu ki, mən Azərbaycan dilində bağça axtarırdım. Tapa bilmirdim. Yəni, tapdıqlarım ya çox keyfiyyətsiz idi başqa xidmətləri baxımından. Rus dilində çox yaxşı bağçalar var. Bəs hər yerdə belə olur ki, Azərbaycan bölməsi, hər yerdə soruşurdum. Azərbaycan bölməsi var, deyirlər yox. Deyirəm onda yox. Məni qane eləmirsiniz. Və mənə soruşurlar, niyə istəmirsiniz ki, rus dilində olsun uşağınız?
Erkin vaxt, vaxt.
Mən uşaqlar özümü
vaxtımız daralır. Çox qısaca elə sual da burdan yaranır ki, niyə görə rus dilində keyfiyyətli bağçalar, məktəblər var, amma Azərbaycan dilində yoxdur?
Çünki Azərbaycanda milli siyasət yanlış qoyulub. Bu bizim ölkəmizin içində insanlarımızın iki boşluğundandır. Kimincə incisin? Rus dilini oxuyan adam, rus dilini xarici dil kimi yox, ana dili kimi qavramağa başlayır, rusca danışır. Müsəlman İslamı qəbul edən adam öz kökünü unudur, gedir evladına ərəb adı qoyur. Kimsən də o müsəlman, həm də türk. Türk adı qoydu, evlad. Baxın statistikə görür, verilən adlar. Hamısı ərəb adlardır. Şiə adları qoyur, sünni adları qoyur. Türklüyümüz ortadan çıxır. Rus sektoru dilimizi əlindən alır. Bu İslam'a qarşı olanda, ben İslam'a qarşı deyiləm, ha, buradan da bir başqa mövzu çıxarmayın. Söhbət içi boşluqdan gedir. Bizim insanın, çünki dövlətin zəifliyi, istisnal zəifliyi, dövlətin istisnal zəifliyi belə də mənfi təsir göstərir, milli təfəkkürə də mənfi təsir göstərir. Ona görə bunu gücləndirmək üçün siyasət gərəkən adımlar atılmalı.
Sağ olun Erkin bəy və Erkin bəy bir qədər də təqrirə yol verdi və Ülvi Əmrahsoy
təqrirə yol verdi. Kimi təqrir edirəm?
İnsanları içi boş olmaqda
konfrensiya.
Bəs nədir?
İçin boşluq təqdirdir, xahiş edirəm, mənim sözlərimi yazmayın, bunun da bir başqa mövzu çıxarmayın. İçin boş normal sözdür, lügəti mənası var.
Xarif bəy, necədir?
Bu təqqir deyil. Nə təqqirdir, nə söhüşdür, nə aşağılamadır.
Diskursiyadır onlar.
Nə yeni rus sektoru bağlansa, Hikmət bəy rusca sayt oxuya bilməyəcək. Mən xarici mətbuatı çox vaxt türk saytlarından oxuyuram. Niyə mənim verdiyim vergilərlə dövlət hər hansı bir xarici dilə elə rus dilini maliyyələşdirməlidir. Ülvi bəy yazır, başqa bir dinləyicimiz isə yazır ki, rus dili təhlükədirsə, ingilis dili də qorxulu bir təhlükədir. Çox sağ olun, vaxtımız bitdi, sizlərlə sağollaşıram. Studiyamızda qonaqlarımızı Hikmət Acizadə, Xalif Bahadır, Erkin Qədərli telefon xəttində görüşərik, sağ olun. Sağ olun.
Adətən sakit.
Biz yazarlar da bu cəmiyyətdə yaşayırıq. Bizim də söz deyəcək məkanımız olmalıdır və bizim də paylaşacaq bir şeylərimiz var.
Biz müxtəlif köşə yazıları ilə, müxtəlif redaktorlarla, kimsə kitabını düzəltmənə, yəni ədəbiyyatla biz dolanmırıq.
Bəzən isə səs-küylü.
Məsələn, mənim rejimə deyil, mənim kimsə oxuyur.
Sən
seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Yetti perde arkasında.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böylelikle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına dönüləyim. Bu mədənin yanında da üz qara qalacaq.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töküsünlə gəlirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq. Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağılacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan, radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlikradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq Radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq
azadlıq yoxdur. Azad ola da bilməz.
İnsan ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə ası var olur. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxu beləsinə. Birinin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mənim iki oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gidib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq.
Salam azadlıq sevərlər, azadlıq Facebook məkanında verilişində xoş gördüyü əziz dinləyicilər. Bugün biz saytlar haqqında danışacağıq, saytın domeni, hostingi və digər məsələlərlə bağlı danışacağıq və çünki bununla bağlı Azərbaycan belə deyək çərçivəsində götürsək, prizmasında götürsək çox yeniliklər baş veribdir və biz bu yeniliklərlə bağlı danışacağıq. Studiyamızda qonaqlarımız vardı. Domen alış-verilişi ilə məşğul olan Famil Ələkbərovdur və xoş gəlmisiniz və ikinci qonağımız isə Azal Radiosunun PR meneceri, marketing və PR meneceri Rafiq bəydir. Rafiq bəy, siz də xoş gəlmisiniz. Əziz dinləyicilər, biz bugün bu haqda danışacağıq, amma mövzumuza keçmədən əvvəl bugün daha doğrusu dünən saatlardan axşam saatlarından yayılan xəbərlər haqqında danışmaq istəyirəm ki, bildiyiniz üzərə, çoxlarınızın bildiyi üzərə sərhəd bölgəsindəki gərginlik davam eləyir və bu gərginlik nəticəsində Azərbaycan-Ermənistan sərhəddində Qazax və Tovuz, Tərtər, Ağdam nöqtələrində həmin üz-üzə nöqtələrdə, sərhəd nöqtələrində gərginlik nəticəsində Azərbaycan və Ermənistan tərəfi itkilər veribdir və Azərbaycanda 3 gün ərzində Müdafiə Nazirliyinin xəbərinə görə 3 gün ərzində gedən döyüşlərdə Azərbaycan Silahlı Qüvvələri 8 nəfər hərbi qulluqçusunu itirib və bunlar arasında Gizir Almazov İsa və digərlərinin də adları artıq yayılıbdır. Bunlar həmin əskərlərin hərbi xidmətə göndərildiyi komissarlıqlar tərəfindən dəqiqləşdirilərək yayılıbdır. Bizim əlimizdə olan məlumata görə hazırda həlak olan əskərlərdən Səfdər Məmmədov, Mustafa Əli Coşqunov, Elnur İbrahimov və Vüqar Poladovun adı artıq məlumdur. Bunlar dəqiqləşdiribdir. Lakin digər bir-birini belə deyək, təkzib eləyən informasiyalar vardı. Təbii ki, bu yerdə dezinformasiyalar da çoxdur. Biz bunlar haqqında və bu xəbərlərin sosial şəbəkələrdəki əks-sədası haqqında danışacağıq. Belə deyək, verilişimizin sonuna yaxın əziz dinləyicilər. İndi isə mövzumuza başlayırıq əziz dinləyicilər. Dediyimiz kimi, mövzumuz sırf saytın belə deyək, quruluşu, yaradılışı bununla bağlıdır və əsas məsələ az domeni haqqındadır. Əsas məsələ budur ki, artıq az domenini biz müstəqil şəkildə ala bilərik. Bunun müəyyən prosedurları var. Bununla bağlı bizim studiyamızda qonaqlar danışacaqdır. Və digər bir yenilik isə, daha maraqlı yenilik isə artıq Azərbaycan şrifləri ilə, Azərbaycan əlifbası ilə sayt qurumların sayt domenlərinin artıq mövcud olmasıdır. Bax, bununla bağlı da danışacaq əziz dinləyicilər. Mövzumuz haqqında fikirlərinizi yaza bilərsiniz bizim SMS xəttimizə 057-44-10-17 və efir zamanı zəng edə bilərsiniz əziz dinləyicilər şəhər telefonlarından 012-436-77-42 nömrəsinə. Həmçinin bizə e-mail yaza bilərsiniz əziz dinləyicilər efir@azalıqradiosu.az. Ümid edirəm ki bizim daim dinləyicilərimiz bilir, bizə bu saatda qoşulan dinləyicilərimiz də diqqətli olacaqlar, verilişimizə müəyyən vaxtında səslənəcək, hədiyyəli sualı eşitməyi qaçırmayacaqlar və cavabı vaxtı-vaxtında yazacaqlar və biz başladıq əziz dinləyicilər, bir daha xoş gəlmişsiniz. Bugünkü məsələ haqqında biz danışdıq, bu artıq bir qədər mənfi tonla başladıq, belə deyək, verilişimizə. Mən istərdim, Rafi bəy, sizin fikirlərinizi öyrənək. Bax, yeni informasiyalar yayılıb ki, artıq domen, az domenlər daha əl çaltımlıdır, bir mərkəzdən almaq olacaq. Əvvəl, belə deyək, qeydiyyatsız bir kimlərinsə əlində idi, artıq daha əl çatımlıdır. Bax, domen ümumiyyətlə nədir, bunu dinləyicilərimiz üçün bir qısa formada izah edərdiniz və sonra da az domeni almaq üçün nə etmək lazımdır, bunu danışardınız bizə.
Abbas bəy, demək bu sahə o qədər
spesifikdir. Bir qədər mikrofona yaxın otursanız.
Bu sahə o qədər spesifikdir ki, mən əvvəldən söhbətə necə deyənlər bir düzəliş edim ki, bu sahəni mən özüm də belə deyək ki, məhdud bilirəm. Yəni, anlayışım təbii ki, var. Neçə illərdir bu sahədə işləyirəm, çalışıram. Amma, misal üçün, bu verişə gəlməmişdən qabaqdır. Mən verişə hazırlaşarkən bir xeyli informasiyayla tanış oldum. Sizi inandırım, bəlkə də bu domen sahəsində, ümumiyyətlə, internetin bu sahəsində bəlkə də saatla inkişaf var. Yəni, o qədər yeniliklərlə də belə tanış oldum. İnanmıram ki, kimsə bu sahəni demək, tam mükəmməl bilsin. Yəni, ona görə ola bilər nə isə mən də yanlış bileyim və yəni, bəri başdan necə deyilə mən bağışlasın, hər hansı bir informasiyanı necə deyilə axıra qədər bilmirəm.
Yəni, bu texnologiya sahəsi elə bir şeydir ki, bir dəryadır. Yəni, hərə özünə belə deyək, götürə biləcəyə qədər bir yükü götürür, amma təbii ki, bunların hamısı müəyyən bir adekvat mənbələrə dayanır.
Bir okeandır, sizə deyim. Yəni, o qədər informasiya var. Adətən belə olur. Çoxlu belə situasiyalar olur ki, bir qrup insanlar yaxud tək bir nəfər yaxınlaşır ki, mən sayt yaratmaq istəyirəm, bu sahədə işləmək istəyirəm, çalışmaq, tutaq ki, media sahəsi olsun, yaxud alqı satqı, yaxud internet mağaza. Belə baxanda göya hamının xəbəri var, ümumiyyətlə, domen nədir, yaxud hosting nədir, amma söhbət konkret bir işə çatanda görürsən ki, əhalinin əksəriyyətinin nə eləmək lazımdır, ümumiyyətlə, təsəvvürü yoxdur. Ona görə çox, necə deyilə, ən primitiv şeylərdən başlayayım, qısaca deyim ki, domen sözünün ümumiyyətlə çoxlu mənaları var bu, amma indiki dövrdə gəlib elə çıxıb ki, bu internet adreslərindən belə deyək eyni bir anlama gəlib çıxıb. Sayt yaratmaq üçün əsas iki birinci şey lazımdır. Birinci, sən ünvan deyək də, ad deyək, yaxud domen fikirləşməlisən əvvəlcə. Sonra onun necə deyirlər, ali səviyyəsi deyirlər, nöqtədən sonraki onun belə deyək genişlənməsi. Sən onu fikirləşməlisən ki, bura sənin demək niyyətini necə həyata keçirmək lazımdır. Daha doğrusu ümumiyyətlə niyyətin nədən ibarətdir? Tox, sən nöqtədən sonra belə deyək, ikinci addımın olmalıdır ki, çoxlu imkanlar var. Nöqtədən sonra sən nəyi seçəcəksən? Addan sonra bəzən də hətta sizə deyim, addan da vacib nöqtədən sonraşı. Tox ki,
sonluq.
Hə, bəzən tox ki, onunla necə deyərlər, sənin məhsənə işinə qiymət verirlər. Ki, nöqtədən sonra az götürüb, bu artıq belə deyək,
biraz lokal bir sayt.
Lokal bir yer bu fikirləşib ki, Azərbaycan daxilində daha çox işləyəcək. Yəni artıq bu milli domenə qiymət verir. Yəni belə şeylər var. Sonra yəni com da seçə bilərlər. Biz bu dəqiqə çoxlu belə qeyri-adi misal üçün şeylər fikirləşib tapırlar ki, daha diqqət cəlb eləmək üçün. Tox, misal üçün bir vaxtlar məşhur sayt var idi, susmayaq.biz. Burada hər cür məna verirlər. Yəni sayt yaratmaq istəyənin birinci necə dəyərlən məqsədi qısa, tez yadda qalan, tez tələffüz olunan bir şey axtarıb tapmaqdır. Sonra dediyim kimi o yuxarı səviyyəli domen deyirlər. Sən nöqtədən sonraki o genişlənməni tapmalısan, yax az.nan, yax com.org necə qeydiyyatdan keçirəcəksən onu tapmalısan. Sonra gəlir qeydiyyat. Demək, mən çox maraqlı demək özüm üçün yeniliklər aşkar elədim. Bunu məsəl üçün oxuculara da desəm, hər halda onlara da maraqlı olacaq. Çoxlu yeni, deməli, qeyri-sponsor olunan domenlər çıxıb. Yəni şəxsən mənim özümün də xəbərim yox idi. İndiyənə kimi çox adam bildiyi tutaq ki, biz
com,
edu, gov, info. Demək, bunlarda düzdür, bəzilərində məhdudiyyət var, amma bunlar yenə belə deyək ki, kim istəsə bunları qeydiyyatdan keçirə bilər.
Amma bunların açılışında deyək məncə əvvəlcə, yəni com-un nə mənaya gəldi? Com bir korporativ mənasındadır, yəni bir şirkət bir korporasiya mənasındadır.
Komersiya, yəni komersiya ilə məşğul olan istənilən, nə istəyirsən o com-a qoya bilərsən, yəni ki, istənilən fəaliyyət növün com-a gedir. Biz biznes deməkdir, edu, təbii ki, education, təhsil sahəsi. Gov dövlət təşkilatlarıdır. Hə, adətən əslində nöqtə gov ancaq Amerika təşkilatları üçündür. Çoxları onu bilmir. Tutaq ki, govdan sonra
100%
Azərbaycan.
Yəni yerli belə deyək, domenin adı yazılmalıdır. Az yaxud da digər ölkələrin saytlarının məsəl üçün sonluğu. Yəni o ölkə
bəli. Birbaşa
gov
da var.
Birbaşa
gov
da var.
Birbaşa gov ancaq yönləndirir. Yəni ad olaraq orada qalır.
Sonra info adətən çox vaxt media qurumları qoyur, amma ki, yəni kiminsə xoşuna gəlib özü üçün də götürə bilər, misal üçün. Sonra name var, net var, org. Bunlar artıq belə deyək, çoxlarını tanıdıqdır. Mən təzə demək domen adlarını gördüm. Bu çox maraqlıdır. Oxucularla da dinləyicilərə də bunu çatdırım. Tam nöqtə online. Belə bir artıq domen qeydiyyatdan keçirmək olar. Özdə yəni internetdə belə görünür ki, bu da heç bir məhdudiyyət yoxdur burada. Sonra nöqtə sayt, sonra ərəb dilində nöqtə ərəb dilində hansısa sözdür. Sonra təbii ki Çin dilində. Sonra nöqtə kamera, nöqtə closing. Yəni yəqin ki paltar satışı yaxud tikişin nəzərindən məşğul olan belə deyək təşkilatlar bunu özünə domen seçə bilər. Sonra equipment, nöqtə, yəni equipment, nöqtə quru, nöqtə holdings, yəni holdinglər bunu götürə bilər. Nöqtə lightning, nöqtə sings, sonra nöqtə venture, nöqtə voyage. Yəni çox maraqlı belə genişlənmələr çıxır. Sonra başqa çoxlu deməli belə deyək məhdud domenlərdə çıxıb, misal üçün aero, kimsə tutaq bunu aeroportlar yaxud da nəsə bu uçuşla məşğul olan təşkilatlar qoya bilər, Asia, Asiyadan düzü heç bilmirəm bunu kimlər qoya bilər, sonra hətta katalonların özlərinə nöqtə kat belə bir şey çıxıb
Jolt,
Mobi, biz misal üçün Mobini biz işlədirik, Mobi artıq populyar olub, kiminsə art saytı var, ataq azadlıq.org bizim əsas domenimizdir, amma azadlıq Mobi, Mobi isə mobil versiyasıdır, yəni belə. Sonra nöqtə muzeum, nöqtə post, bu poçlar üçündür, nöqtə pro, professional, yəni bu xüsus professional hansısa işlər görənlərdir. Nöqtə tel var, bunun açılışını oxudum, elə bil belə deyək, ünvanlar, kontaktlarla məşğul olan təşkilatlar.
Bir media çıxıb artıq deyəsən, yeni bu bəli, çoxdan bəli. Yoxdur da, yəni bu media artıq məsəl üçün görürük, tutaq ki, azadlıq.media saytı. Yəni bu biraz da media.az.org.com.bular görülmüşdü, amma artıq media sonluğu da vardı. Bax, elə Famil Ələkbərov bu işlə məşğul olur, sırf saytların, belə deyək, domenlərin alınıb satmaqla məşğul olur. Bax, Famil, nə vaxtdan başlamışsan bu işə və bu işi necə həyata keçirirsən, necə bundan pul qazana bilirsən?
Əslində, mən özüm ixtisasım IT mütəxəssisdir. Sadəcə olaraq, weblə əlaqəli son 2 il ərzində başlamışam bu işə və sayt hazırlanmasının istəyirsiz açıqlamasını, yəni prosedurunu, yəni izah edək, necə hazırlanır sayt, yəni ümumiyyətlə bir sayt necə formalaşır. Saytın əsas tərkib hissələri 3 hissədən ibarətdir. Domendir, hostingdir və saytın özünün tərkib hissəsidir. Əsas istifadəçilərə görünən hissəsi, əlbəttə ki, hosting həmişə kölgədə qalır, yəni qıraqda qalır. Əsas görünən hissəsi domenlə saytın özünün görünüşüdür və funksionallığıdır, yəni bu görünən. Bu sahədə artıq domenlə işləyən, yəni satan, alıb satan insanlar artıq Azərbaycanda da yəni biraz fəallaşıbdır. Xüsusən də yeni tipli domenlərin, yeni genişlənmələrin çıxması ilə əlaqədar olaraq. Çünki əvvəllər az domenində olan biraz məhdudiyyətlər, əvvəllər olan məhdudiyyətlər indi biraz aradan qaldırılıb. Ondan əlaqəli yeni genişlənmələrə ehtiyac var. Yəni bunu da belə deyək, heç bir məhdudiyyət olmadan yeni genişlənmələrdən də istifadə edə bilərlər əksəriyyətindən və buna görə artıq daha asanlaşıbdır. Domenlər əslində insanların daha rahat bir yadda saxlaması üçün nəzərdə tutulub. Əslində, domenin arxasında IP ünvan gizlənir. Yəni. IP ünvan əsl hər bir saytın özünün ünvanıdır. Sadəcə olaraq insanların IP ünvan rəqəmlərdən, yəni,
rəqəmlərdən
bu rəqəmləri yadda saxlamamaq üçün, asanlaşdırmaq üçün bu domen ideyası, yəni təklif sürülübdür. Əslində, Azərbaycan tipli domenlər də artıq mövcuddur. Domenlərin tərkib hissəsində, yəni kiril, Azərbaycan Azərbaycan hərfləri və digər dillərin tərkibində də var artıq.
Məsəl üçün tutaq, şəbəkə var, ərəb var, Çin əlifbası ilə domenləri vardır. Artıq Azərbaycan əlifbası ilə bir domen olması bir yenilikdir. Məsəl üçün artıq kimsə yazacaqsa, tutaq bizim saytın adını deyirəm, məsəl üçün elə özümüzdən deyib, başqa saytın reklamına keçməyək. Azadlik.org-dur, yəni azadlıq artıq U ola bilər.
Bəli.
Amma yenə də yönləndirmə İ-yə gedəcək, yoxsa necə?
Paralel işlətmək olar.
Paralel işlətmək olar.
Bəli. Və bu domenlərin yeni tipdə domenlər artıq çoxalıbdır. Əsasən son dövrlərdə media orqanlarına lazım olan media və press domenləri artıq media domenləri artıq satışdadır. Yəni ümumi satışa çıxarılıbdır.
O press domen online.az sayt çıxardı mı? Yoxsa
xeyr, online sayta, yəni ona aid.
Beynəlxalq səviyyədə satışa çıxardı.
Bəli, beynəlxalq səviyyədə. Sadəcə burada domen az domenlərinin satıcısı ümumiyyətlə onlayn azdır. Yəni digər domenləri onlayna satmır, yəni onlar digər beynəlxalq yəni domen satış registrar deyirlər. Satanlarla yəni alınır, yəni oradan alınır. Və bu da istənilən kartın olmağı, bank kartın olmağı kifayətdir. Və ancaq məlumatları da və e-mail ünvanını təsdiqləməklə bu istənilən domeni almaq olar. Yeni çıxan genişlənmələrlə əlaqəli müəyyən məhdudiyyətlər var bəzi domenlərdə. Sadəcə olaraq bu bəzi registrarlarda qeydiyyat vaxtı göstərilmir və müəyyən domenlər qeydiyyat vaxtı alandan sonra ikinci il üçün hətta premium domen kimi göstərilərək həddən artıq məbləğə çıxarılır. Məsələn, Lighting domenində, yeni nöqtə Lighting domenində olan şirkətlərə bəzilərinə premium deyə, yəni deyərək ikinci il üçün 1500 dollara qədər məbləğ tələb edirlər. Bu da həmin registrarlardan çalışmaq lazım ki, istifadə olunmasın.
Bax, siz necə edirsiniz? Bax, özünüz deyirsiniz ki, müəyyən domenlər qurursunuz, onlar satırsınız. Bu necə həyata keçirirsiniz bu maraqlı dinləyicilər üçün?
Azərbaycanda domen ümumiyyətlə hərraz saytları demək olar ki yoxdur. Domen hərraz ümumiyyətlə yoxdur. Və belə saytları bu yaxınlarda Rabitə Nazirliyinin işçisi yəni söylədi ki, artıq bunun üzərində iş gedir və tezliklə bunun üzərində yəni belə bir saytlar hazırlanacaq. Necə yəni bu az domeninin satışı ilə əlaqəli biraz məhdudiyyətlər var. Yəni bunu aradan qaldırmaq və yaxud da ki elə domenlər var 1000 manatlarla, milyon manatlarla yəni satılacaq domenlər. Bunu təşkil eləmək üçün biraz legal üsulla yəni təşkil eləmək istəyirlər. Belə Facebook səhifəsində bir neçə səhifə var ki, orada insanlar öz satdıqları domenləri təklif eləyirlər və istənilən adam yəni razılaşıb alırlar o domenləri.
Bax, bir qədər sual yaratmırmı bu? Məsəl üçün mən bir domen sizin kimi tutaq bir domen düzəldirəm. Hər hansı bir şirkətin adına məsəl üçün bilirəm ki, bu şirkət yaranıb, bunun saytı yoxdur bu adda. Bu istəyir ki, öz adına uyğun. Bu saytı məsəl üçün o şirkət alanda pul verir, alır o saytı. Yaxud da ki, o belə deyir, mənim adım orada əks tapırsa, bu sayt mənim olmalıdır. Burada bir hüquqi baxımından necə tənzimlənir, necə balanslaşdırılır?
Beynəlxalq domenlərdə hüquq müstəvisində beynəlxalq patent tələb edir. Yəni bunun təsdiqlənməsi üçün. Az domenində isə əvvəlcədən müəyyən onsuz da hamı bilir ki, məhdudiyyət var. Yəni hər bir domeni şirkət yəni vermir yəni. Əslində onlayndır, amma müəyyən hissələri
qeydiyyatı yoxdursa da.
Bəli, icazə vermirlər.
Müəyyən qədər bunu online.az saytın
.az domenlərini əgər alırıqsa.
Yox, yəni biz oradan alırıq da. Yəni Azərbaycanda az domenlərinin alqı satqısı sırf
onlayn azdadır.
Həmin oradan yəni bu problem yaşanır. Yəni onsuz da vermirlər.
Bəli, onsuz da vermirlər.
Yəni, yazırlar ki, bu domen boş deyil tutaq ki. Baxmayaraq ki,
boşdur.
Yəni o məhdudiyyətlər ona proqram səviyyəsində qoyub, əvvəllər də ümumiyyətlə var idi. Yəni internetdə yazırsan ki, tutaq ki, belə deyək. Tutaq ki, belə mən sizə bir dənə həyatda misal çəkim.
Buyurun.
Sizin sözünüzü kəsmək.
Yox, məncə yaxşı söhbət almış.
Bu haradasa 90-cı illər idi hətta.
Mikrofonu bir balaca.
Birja qəzetinin, deməli, Birja qəzetinin işçisinin dediyi yadındadır ki, biz getdik ki, Birja qəzetinin demək, saytını yaradıraq və bizə bir az domeni lazımdır. Təbii ki, nə olar, necə deyirlər, mütəxəssislər bilirlər ki, bu domen boşdur. Onlara, yəni o həmin an deyiblər ki, bu domen boş deyil. Yəni, belə baxanda çox subyektiv bir söhbət alınır, necə boş deyil. Yəni, o söhbətlər, necə deyirlər, bilmirəm mən nəticəsini, amma onlara deyiblər, boş deyil, bu 4500 manatı sizə başa gələcək. Tutaq ki, yəni bu faktı mən sizə deyim.
Yəni, boş deyil, amma...
Hə, bu tutaq ki, boş deyil, bunun tax sahibi var. Yəni, belə söhbətlər olmuşdu. Onlar hətta dedilər ki, biz təbii ki, ona razılaşmadıq onların məbləğinə. Getdik, tutaq bir sözün qabağına VDV, yaxud nəsə ad indi xatırında deyil, dəqiq. Yəni, üç hərfdən ibarət abrevatura qoyublar, qalan bircə az. Yəni, onu yəni, öz qiymətinə almışlar. Yəni, belə subyektivliklər az domenində var. Bir də ki, misal üçün, düzü indiki vəziyyəti bilmirəm, yəqin mütəxəssislərlə siz danışacaqsınız. Mən şəxsən özümün familiyama az domeni almışam. Bu, hardasa 90-cı illərdə olub. Sədəyim çox çətinliklə, yəni orada bir ay, iki ay mən belə sübut eləməli oldu müxtəlif get-gəl, zəng, niyə, nə üçün. Yəni, o heç bir norma da yox idi o vaxtlar, bilməm, ola bilər indi o normalar var. Dedim, mən Məmmətliyəm tutaq, dedilər, tutaq, Məmmətli çox ola bilər. Mən onda onların o vaxtda mübahisə düz eləyirdim ki, mən birinci müraciət eləmişəm. Siz onun ölkədə tutaq ki, ola bilir. Nə bilim,
bir məşhur kimi,
kimsə Məmməd ola bilər. Hə, indi o məhsə adı deyil ki, yəni əvvəl-axar necədən mənlə razılaşdılar, o Məmmədli az domeni şəxsən, mən onu aldım, yəni indiyən işimdə saxlayıram. Yəni belə subyektivliklər var. Məmmədli, amma indi beynəlxalq normalar getdikcə daha belə deyək, aydınlaşır. Hətta mən sizə bir dənə də faktiyim, bir neçə ilin söhbətidir.
Yəqin ki, Azərbaycanın əsas operatorlarından biri Nar Mobile-un hamı bilir bu brendi tanıyır. Bu brend əgər xatirindədirsə dinləyicilərin əvvəl Azərfon kimi.
Bəli, təzə başlayanda
Azərfon kimi
bazara gəlib başlayanda Azərfon idi, yəni Nar Mobile deyil.
Hətta mən bilən şirkətin adı, yəni o təsis olunanda elə Azərfon kimi təsis olunub.
Yox, elə Azərfondur.
Hə, amma sonra belə deyək, nömrələr satışı çıxanda birdən-birə Nar Mobile adı peyda oldu. Mən sonra bu hadisəni təxminən öyrəndim ki, həmən zaman azerfon.az domeni məşğul idi. Yəni ki, hansısa bir qrupun əlində idi. Onlar belə kiçik bir sayt yaratmışlar o qrup. Sonra məhkəmə çəkişmələri oldu. Mən onu da dəqiq bilirəm. Amma həmən vaxt məhkəmə necə deyirlər, domeni həmən qrupun əlindən ala bilmədi. Yəni, təbii ki, Azərbaycanın tam insanında deyildi bu məsələlər. Əvvəl-axır Amerikanın ICANN təşkilatına gedib çıxırdı. Amma hazırda, misal üçün, azerfon.az adresini yazanda redirect eləyir Nar Mobile.
Yəni, yönləndirir.
Çox yönləndirir. Çox güman ki, artıq necə deyirlər, orada razılıq əldə olunur. Da bilmirəm düzün nə yoluna olsa.
Yəni, maraqlıdır. Yəni, bu çox maraqlıdır ki, bir şirkət qurulub, artıq yaranıb, onun saytı qurulmaq istəyir, saytı da yaradılmaq istəyir öz adına, amma baxır ki, öz saytına olan ən alternativ variant, ən düz, ən yaxın variant doludur, tutulub. Yəni tutulub hər hansı bir şirkət, artıq o almaq istəyir, ala bilmir, həm məhkəmə çəkməsinin nəticəsində şirkət məcbur olur adını dəyişir. Yəni bu ciddi
belə bir qəribə.
Bu dəqiqə emanat şirkətinin saytı tutulub, domeni 30 min manata satışa çıxarılıb, emanat.az domeni artıq satışdadır.
Ala bilmir hələ ki sayt.
Bəlkə də alsa, yəqin ki öz rəsmi saytları yəni açılar, hələ ki alınmır.
Hətta bizim demək azadlıq org azadlıq sözü axırı Q hərfindən də belə bizim Q hərfi belə deyək. Maraqlı bir şey isə deyim. Mən demək azadlıq artıq belə G hərfindən, yəni ingilis qısı olan azadlıq G sözündən o azadlıq org domeni tutuludur. Yəni tutulub. Mən ona maraqlandım ki, bunlar neçəyə satırlar, bu təklif neçəyədir. Cavab gəldi ki, təxminən 20 min dollar civarında, deyəsən, təxminən mənə qiymət yazdılar. Təbii ki, bu söhbəti mən dayandırdım, yəni ki, bunun heç mənası yoxdur ki, radionun necə dələ rəhbərliyinə çıxardım, yəni elə bir belə deyə, ehtiyac buna yox idi. O bir neçə həftədən sonra həmin adamlar mənə hardasa təxminən bir 2000-3000 civarında belə bir qiymət də yazdılar ki, son qiymətimiz budur. Biz təbii ki, o da bizə lazım deyildi. İndi, amma hansısa bir şirkətə tutaq ki, lazım ola bilər o özünü təsdiq eləmək üçün. Yəni, amma sizə deyim ki, dünya miqyasında çoxlu presidentlər də var. Düzü tam belə xatırımda deyil, tutaq ki, məşhur LG deyək, yaxud Samsung. Bunların hansısa, misal üçün, com adresi heç onların özünü deyil, başqa bir yerə gedir.
Nissan şirkətinin domeni bir kompüter şirkətindən əlaqəlidir. Onlar uzun illər məhkəmə çəkişmələr oldu və Nissan şirkəti ala bilmədi onların əlindən və hal-hazırda sifarişlər daxil ola bilər. Nissan.com-a daxil olub.
Həmin o internet
və kompüter
mağazasına girirlər. Yəni Nissan.com-a girib,
bəli.
Ancaq həmin avtomobil şirkətinə yox.
Amma bu nadir hallardan biridir ki, yəni böyük bir şirkət ala bilməyib elə domeni.
Bu təbii ki, müəyyən çəkişmələr doğrultusunda belə bu vəziyyətə qədər gəlib çıxıbdı, amma təbii ki, burada hüquqi normalar var. Yəni beynəlxalq hüquqi qanunvericilik var ki, bununla bağlı həmin o saytı əldə saxlayan belə deyir, ilkin şirkəti hüquqlarını qoruyur. Biz bununla bağlı elə Osman Gündüz bəylə danışacağıq. Osman Gündüz hazırda xəttdədir, amma mən onu bir balaca da xəttdə gözlədəcəm. Çünki əziz dinləyicilər, bizim hədiyyəli sualı səsləndirməsinin vaxtı gəlib çatıbdır. Mən hədiyyəli sualı səsləndirəm əziz dinləyicilər, tez bir zamanda diqqətli olun və cavabı tezliklə bizə göndərməyə çalışın əziz dinləyicilər. Sualımız isə elə saytla bağlıdır əziz dinləyicilər. Dünyada yaradılan ilk saytın yaradıcısını soruşuruq. Bu ilk sayt 1991-ci ilin 6 avqustunda yaranı bəzi dinləyicilər və bu saytın adı info.cern.ch-dir. Yəni siz bu sayta girib hazırda görə bilərsiniz, ən ilkin vəziyyətində qalıbdır bu sayt. Bax, biz bu saytın yaradıcısını soruşuruq əziz dinləyicilər və bu sualımızı ümid edirəm ki, bütün dinləyicilərimiz eşidə bildi və sualların cavabını əziz dinləyicilər yazırsınız bizim SMS xəttimizə 744 1017 nömrəsinə və e-mail ünvanımıza efir@azalıqradiosu.az əziz dinləyicilər yazın, gözləyirik və qonağımızı çox gözlətməyə xəttdə. Alo, Osman bəy.
Bəli,
Osman bəy, eşidirsiniz bizi?
Bəli, eşidirəm, buyurun. Ha,
çox gözəl, hər vaxtınız xeyir olsun.
Axşamınız xeyir olsun.
Osman bəy, siz bizi dinləyirdiniz müəyyən müddətdir. Baxın, biz bizə çox maraqlıdır hazırda mövzumuz gəlib bu yerə çatıb ki, müəyyən bir şirkət yaranıbdır. O şirkət öz adına uyğun bir domen almaq istəyir, amma görür ki, bu domen başqa bir kiçik bir qurumda yaxud şirkətdə yaxud şəxsin əlindədir, o əvvəlcədən yaranıbdır. Bax, bu həmin bu şirkət, həmin adamdan bu saytı almaq iqtidarındadır mı? Bununla bağlı elə misallar da var ki, mən indi verəcəm. Vaksin məsəl üçün məsələsi, vaksin.az saytı bir gəncin əlində idi. Müəyyən bir bölgələrdən olan bir gəncin əlində idi və Vaksin həmin məhkəmə iddiasını qaldıraraq ala bildi o saytı. Mən bizə çox maraqlıdır. Bax, yerli və beynəlxalq qanunvericilik bu barədə nə deyir?
Bəli, təşəkkür edirəm. Yaxşı, aktual bir mövzudur. Azərbaycan interneti üçün də kifayət qədər aktualdır. Mən sizə deyim ki, Azərbaycan internet forumu olaraq bizim diqqətdə saxladığımız ən ciddi internet ictimaiyyətini diqqətdə saxlayan ən ciddi məsələlərdən birisi məhz bu milli domen məsələsidir. Dərhal mətləbə keçə bilərəm ki, Azərbaycanda milli domenlərin həm yerli qanunvericiliyə, həm beynəlxalq qanunvericiliyə uyğun qeydiyyatı aparılmır. Yəni, hazırda aparılan qeydiyyat sistemi, qeydiyyat prosedurası həm Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə, telekommunikasiya haqqında qanunun müvafiq bəndinə, o cümlədən beynəlxalq normalara ziddir. Konkret bizim qanunvericilikdə, hansı ki mən özüm şəxsən ekspert olaraq o telekommunikasiya haqqında həmin qanunun, həmin bəndinin yazılması prosesində iştirak etmişəm, orada qeyd olunub ki, Azərbaycanda milli domenlərin qeydiyyatı müvafiq icra hakimiyyəti orqanı və əlaqəli ictimai qurumlarla birlikdə həyata keçirilir. Yəni, müvafiq icra hakimiyyəti orqanı təbii ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyidir. Əlaqəli ictimai qurumlar da təbii ki, var Azərbaycan İnternet Forumu, Multimedia, Azərbaycan İnternet Cəmiyyəti və s. Lakin, Rabitə və Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi hələ də belə əlaqələndirici bir qurumu yaratmayıbdır və onun qaydalarını yaratmayıbdır. Yəni, amma əbalət naminə demək lazımdır ki, bir neçə il öncə belə bir prosedur aparıldı. Yəni, müzakirələr, deyəkətlə mən sizə deyim ki, belə bir qurum yarandı, adı belə idi, Azərbaycan İnternet Qeydiyyat Qurumu. Yəni, əslində bu birbaşa qeydiyyatla məşğul olan qurum deyil ha. Yəni, bu qeydiyyatdan yuxarıda dayanan bir qurum olmalıdır, qaydalar müəyyən etməlidir, registratlar müəyyən etməlidir, yəni çoxlu sayda registratlar ola bilər. İndi ki, monopol ola bilməzlər. Bir təəssüf ki, bu Azərbaycan Qeydiyyat Qurumu deyək ki, fəaliyyət göstərə bilmədi. Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi buna prinsipal yanaşmadı, dəstək vermədi. Yəni uzun müraciətlər, yəni bu məsələ hələ də məsələn, mən zaman-zaman bunu Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi rəsmilərindən olan tədbirlərdə də bunu qaldıranda bunlar belə açıqlamalar verirlər ki, məsələ gündəmdədir, biz bunu həll edəcəyik və s. Yəni, bu məsələ qapanmayıb, açıq olaraq qalır və qeydiyyat prosesi də qaydalara, deyək ki, Azərbaycan Respublikasının və beynəlxalq normalara uyğun olmayaraq aparılır. Yəni, bu dəqiqə, deyək ki, onlayn azda və yaxud da huiz azda qoyulan qaydalar bu bir şəxsin, İntransın və yaxud hansısa bir ifsin qaydasıdır.
Ha, subyektiv bir əsası yoxdur. Subyektivdir deyirsiniz oradakı.
Yəni Ədliyyə Nazirliyinə, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi özünün hazırladığı qaydalarla bağlı müraciət etsə də Ədliyyə Nazirliyi yəqin ki, tam doğru olaraq bunu rədd edib, geri qaytarıb ki, güman ki, bu qanunvericilikdəki müddəa var ki, Rabitə Yüksək Texnologiyalar Nazirliyi əlaqəli qurumlarla birlikdə etməlidir. Yəni, dünyada bunun bir dənə prosedurası var ki, internet ictimaiyyətinin maraqlarına uyğun olmalıdır bu qeydiyyat prosesi. Azərbaycanda təəssüf ki, bu ənəlik belə deyil. Amma indi son dövrdə bu sahədə aparılan müsbət fikir qeyd etmək olar ki, uzun müddət bizim Azərbaycan İnternet Forumu olaraq, rabitə yüksək texnologiyalar, keçmiş rabitə informasiya texnologiyalar nazirliyinin apardığımız müzakirələr, yazışmalar, vuruşmaların nəticəsi olaraq, onlayn azərbaycan milli domenlərin bir onlayn qeydiyyatı prosedurası nəhayət ki yalandı. Bu bir müsbət addım kimi dəyərləndirilə bilər.
Aha, bax məsəl üçün bizə çox maraqlıdır. Baxsın məsəl üçün həmin belə deyək, Azərbaycan qanunvericiliyi rəhbər tutulmaqla təbii, həmin o şəxslərin domeni ala bildi. Yəni baxsin.com idi o, amma azı da ala bildi. Mən bunu demək istəyirəm ki, bax bir xaricdə amma Nissan məsəl üçün .com saytını Nissan şirkəti, belə böyük bir avtomobil şirkəti, dünyada məşhur bir brend, amma o kompüter şirkətindən ala bilmir məsəl üçün
Nissan. Aydın, bununla bağlı oturmuş bir dünya da qayda var. Yəni belə bir çətin bir prosedura deyil burada. Burada domenin qeydiyyatından bağlı 99 faiz prosedura necədir? Kim səhər tez dursa domen onundur. Aha. Belə demək olarsa. Səhər kim tezdən dursa domen onundur. Aha. Yalnız bir dənə no var. Yalnız bir dənə məhdudiyyat var ki, əgər sizin almaq istədiyiniz domen Ümumdünya İntellektual Mülkiyyət Təşkilatı tərəfindən, yerli bu patent təşkilatı tərəfindən qeydiyyatdan keçirilibsə, bəli, siz bunu ala bilməzsiniz. Vəssalam. Qalan istənilən halda kim birincisə, kim səhər tez durubsa, domen onundur. Vəssalam. Burada başqa bir prosedura yox. Məsələn, o deyək ki, nardan bağlı məsələ, bağlı məsələ, əgər siz zamanında hansısa bir domeni qeydiyyatdan keçirmişsiniz, sizdən sonra kimsə brend yaradacaqsa, əlbəttə ona verməyəcəklər. Siz onu dərhal öz hüququnuzdan istifadə edərək, siz qeydiyyatdan keçmişsiniz, domen sizindir. Yox, yerli registrantların məsuliyyətsizliyi ucbatından kiminsə patent olaraq qeydiyyatdan keçirdiyi domen başqa birisi tərəfindən alınırsa, əlbəttə məhkəmə qaydasında dərhal bunu geri almaq mümkündür. Bu tamamilə qanuna uyğundur.
Və domeni də satmaq olar da, hə?
Yox, yəni
məsəl üçün məndə də o domen sata bilər, hə?
Bu domen aldı satqısıyla bağlı nəhəng böyük bir bazar formalaşıbdır. Mən sizə deyim ki, mən vaxtı ilə deyəsən 98-ci ildə hansısa bir qəzetdə də mən bu arxivdə bu dəqiqə bu yazı durur. Mən bir böyük bir araşdırma aparmışdım bu domenlərdən bağlı. Vaxtı ilə hətta Azərbaycanda internetin zəif inkişaf etdiyi bir vaxtda cəmi bir 5-10 internet istifadəçisi olan bir vaxt idi. Bu 98-ci zad illəri idi. Mən araşdırdım ki, Azərbaycanın bütün populyar adamlarının deyək ki, ən hətta prezidentdən tutmuş ictimai xadimlərə qədər hamısının populyar adamların domen adları hansısa John tərəfindən, James tərəfindən, hansısa X tərəfindən com-dur, o-dur, egg-dur və s. bütün bu beynəlxalq domenlər alınmışdı. Və bunlar pul təklif edirdi, əvəzində pul istəyirdə budur. Yəni, dünyada bir belə bir qara bazar mövcuddur, domen bazarı və indi də var. Elə Azərbaycanda da mən sizə deyim ki, bu artıq formalaşdı. Amma bu qanunvericilikdən, qaydalardan qadağandır. Təbii ki, bunun yolları tapılır. İndi iki insan bir-birindən razılaşır, domeni geri qaytarır və o birisi də dərhal bu domeni alır. Bu, yəni prosedura belə həyata keçirilir. Bununla bağlı böyük bir məsələ insanlar var. İndi internetdə elə mexanizmlər var ki, hansısa bir domenə kimisə gözü düşübsə, elə bir proqram təminatları var ki, o domen sərbəstləşən kimi dərhal ona mesaj gəlir və o domeni əldə edir və yaxud da insanlar əlaqə edir və s. Yəni belə bir şeylər var. Azərbaycanda da indi bununla bağlı yəqin ki, bu bazar formu. Amma mən sizə deyim ki, Azərbaycan domeninin baha olması ucbatından, müəyyən əngəllər yaradılması ucbatından, təəssüf internet istifadəçilərin böyük əksəriyyəti beynəlxalq domenlərə üstünlük verirlər. Bu da biz dəfələrlə bildirmişik ki, milli təhlükəsizlik nöqtəyi nəzərdən çox Azərbaycan maraqlarına cavab vermir bir addımda. Yəni Azərbaycan müharibə şəraitində olan bir ölkədir və elə bir an ola bilər ki, sizin o beynəlxalq deyək ki, domen adı altında yaratdığınız resurs hansısa bir zəruri bir anda, lazımlı bir anda normal fəaliyyət göstərməyə bilər. Ona görə mən düşünürəm ki, yerli domenlərə əl çatımlıq, yerli domenlərin prosedurası, qeydiyyat prosedurası, qiyməti və s. bunlar tam təsmini bir vəziyyətdə olmalıdır.
Osman bəy, çox sağ olun fikirləriniz üçün. Biz hələ azdama ilə bağlı da danışmaq istəyirdik. Elə özünüz bununla bağlı məlumat verdiniz yetərincə. Rafiq bəyin bir sualı vardı. Buyur Rafiq bəy.
Osman bəy, vaxtı ilə Azərbaycanda dövlət idarələrinin demək domen almaq məsələsində çoxlu problemlər var idi. ki hansı dövlət idarəsi tutaq ki hansı domenindən fəaliyyət göstərsin. Bu sahədə vəziyyət indi necədir?
O bəli, bu sahədə demək olar ən gözəl vəziyyətlərdən birisi elə dövlət qurumlarının domeni ilə bağlı vəziyyətdir. Tam bunun operatoru müəyyən olunubdur. Xüsusi dövlət mühafizə idarəsinin informasiya təhlükəsizliyi və dövlət agentliyi var. Bu qurum dövlət gov domeninin gov.az gov.az domeninin idarə edilməsi, qeydiyyatı, prosedurası, qaydaları tamam bir deyək ki, başqa bir sənəddə müəyyən olunur. Nazirlər Kabinetinin bununla bağlı xüsusi qərarı var. Bu bayaq adını çəkdiyim xüsusi dövlət mühafizə xidmətinin həmin agentliyi tərəfindən həyata keçirilir və düşünürəm ki, normaldır, düzgündür. Yəni burada bir mən hansısa bir qanun pozuntusu, hansısa bir əngəllərlə falan istənilən dövlət qurumu bura müraciət edir və domenin qeydiyyatı alınır.
Aydındır Osman bəy, təşəkkür edirik sizə verilişimizə qoşulduğunuz üçün, bizi məlumatlandırdığınız üçün Osman bəy, təşəkkürlər. Xatırladım ki, əziz dinləyicilər, telefon xəttimizdə Azərbaycan İnternet Forumunun prezidenti Osman Gündüzü idi. O sırf Azərbaycanda yerli və beynəlxalq qanunvericilik çərçivəsində domen alıb satmaq, domen əldə etmək belə deyək, mərhələlərini bizə izah elədi. Ümid edirəm ki, bu sayt işi ilə məşğul olan hər kəs üçün maraqlıdır əziz dinləyicilər və sualı səsləndirmişdim Osman bəylə danışmamışdan əvvəl. Sualla bağlı çoxlu cavablar gəlib əziz dinləyicilər. Mən artıq düzgün cavabları görürəm. Yetərincə düzgün cavab olduğu üçün əziz dinləyicilər, mən cavab göndərməməyinizi məsləhət görürəm. Yəni bir az cibinizə qənaət etməyi məsləhət görürəm. Çünki artıq yetərincə cavab var. Düzgün cavab var. Mən də verilişin sonuna yaxın düzgün cavabı ən tez göndərən 3 dinləyicini seçib onların belə deyək elan eləyəcəm və qalibləri elan eləyəcəm əziz dinləyicilər. Xatırladım ki, qaliblər bizdən öz mobil operatorlarına uyğun olaraq 10 manatlıq danışıq kartı hədiyyə qazanacaq. Və keçmək istəyirəm, bax domen mövzusunu danışdıq. Yəni bir indi isə hostingə keçək. Kiçik bir, yəni o hosting kölgədə qalır. Yəni hər bir saytın siz dediyiniz kimi 3 belə platforması varsa, domeni vardısa, onun dizaynı varsa, görünüşü vardısa, üçüncü isə yəni ikinci olan amma görünməyən hostingdir. Yəni hosting nədir əziz dinləyicilər? Belə bir qısa bir izahı olaraq bunu deyim ki, məsələn bir ev düşünün, bir evi tikirik. O evin ünvanı onun domenidir. Yəni məsəl üçün falan ünvanda yerləşən ev, yəni o ünvan həmin saytın domenidir. Həmin evin görünüşü falan, bax bu saytın belə deyək görünüşü, dizaynıdır. Ancaq o evin belə deyək o himli ki olur, tutduğu sahə ki olur, yeri, yəni yerləşdiyi yer isə bunu bir hosting kimi fikirləşin. Yəni hər bir sayt müəyyən qədər yerləşimi var. Yəni
yəni hosting yerləşməlidir.
Bu yerləşmə həcmi, yəni o belə deyək evin həcmi kimi eyni nisbətdə götürün. Bax bu hosting budur. Yəni bir saytın yerləşimi. Yəni onun həcmi, onun tutduğu yer və onun informasiyaların yerləşdirildiyi yer. Bax Azərbaycanda bax bu hosting məsələsi hazırda nə yerdədir? Müəyyən qədər trafik varmı? Yəni istifadə olaraq. Bax Rafiq bəy, siz bu haqqda bizə qısa məlumat verin, sonra da
mən isə sayt tanış adamların saytı olub. Mənim özümün belə deyək, balaca bir serverim var misal üçün. Mənə tutaq illik dəyəri $30-40 baxı olmayan tutaq ki serverlər lazım olub. Təbii ki hosting, yəni hosting server əslində eyni belə deyək ki terminlərdir. Və bu problemlə mən rastlaşmışam. Azərbaycanda ən ucuz tutaq hosting təklif eləyən mən belə deyə araşdırmamdan sonra bəlkə də yenə deyirəm burada yanıla bilərəm. Tutaq Adani şirkəti var. Onlarla demək işləmək elə də çətin deyil əslində sizə deyim, amma çoxlu problemlər var sizə deyim. Ən kiçik bir indiki dövrdə belə deyək gigabaytdan aşağı hosting beynəlxalq təşkilatlar heç vermir də. Amma burada məsəl üçün 200-300 hər megabayt belə deyək qızıl qiymətindədir. O 200 megabaytlıq yeri tutaq ki 200-300 megabaytlıq məsəl üçün ili 28 manata verirlər və çoxlu problemlər var sizə deyim. Elə olur ki, 2 gün həmin server işləmir. Sənin vacib serverində vacib belə deyək iş prosesi gedirsə, orada mən deyim ki, tutaq ki, orada biz banner yerləşdirmişik, Azad Radiosun banneri orada tam hər saniyə belə də işlək vəziyyətdə olmalı. Da 2 gün bu server işləməmək nə deməkdir? Yəni mən sizə onu varsalım. Sonra trafiki demək olar ki, çox aşağıdır. Bir balada trafik yüksələn kimi o serverlər quruyur. Ondan başqa yəni bahadır sizə deyim. Həmən o 200 MB-a tutaq ki 28 manat vermək o öz də bahadır. Yəni mən araşdırmışam ta ki başqa serverlər də var. Onlar da təxminən bu gündədir. Yəni Azərbaycanda mən şəxsən onu özüm üçün belə deyək müəyyən eləmişəm ki, hosting bazarı yox dərəcəsindədir.
Yəni həm qiymətlər bahadır, həm də
qiymətlər həm də servis əlbəttə. Yəni ki başqa bir tanış adama mən öz belə deyək kartımla hosting almışam. İlə misal üçün 2 GB idi bir neçə il bundan əvvəl, indi hətta o da ucuzlar. İli 45 misal üçün dollara. Yəni nə istəyirsən heç bir məhdudiyyət yoxdur. Trafik, az qala gigabayt nəsə yüklər, nə istəsən elə. Yəni bir saniyədə sizə deyim ki, orada problem də hələ yaranmayıb. Yəni çox da rahatdır elə.
Bu beynəlxalq serveri.
Bəli, beynəlxalq serveri. Orada məsəl üçün saytda adi bir quş qoysan, heç səndən gələni soruşmur da. Yəni özü tənzimləyir. Yəni bu qədər mən deyə
bilərəm. Bax Famil bəy, sizin əlavə edəcəyiniz nəsə var bu hosting ilə bağlı Azərbaycan hosting xidməti?
Bazarı Azərbaycanda domen bazarı kimi desək, belə desək, çox aşağı səviyyədədir. Etibar edəcəyimiz, yəni bir hosting şirkəti qiymət cəhətdən, təhlükəsizlik cəhətdən də yox səviyyəsindədir. Bəlkə də bir neçə şirkət var, amma bu orada da qiymətlər çox yüksəkdir. Əsas serverlər, hostinglər Azərbaycanda istifadə olunur Almaniyanın serverləri və Amerikan serverləri. Amerikan serverləri uzaq olduğu üçün biraz məsafə, daha çox hər kəs çalışır Avropadan, Ukraynadan, Rusiyadan və Almaniyadan alsın. Ukrayna və Rusiyada artıq bu müharibə ilə əlaqədar biraz məsələlər, yəni artıq insanlar belə çıxmağa çalışır ki, davamlı olmadığı üçün, yəni ki, nə vaxtsa problem ola bilər və onlar yəni keçə bilər. Ən çox istifadə olunan Almaniya şirkətlərdir, ən davamlı. Mən özüm də harcısa 4 ilə yaxındır, yəni serverim var və indiyənə qədər ciddi bir problemlə rastlaşmamışam. Yəni server məsələ söndürüləcək texniki iş üçün bir həftə əvvəl sizə xəbərdarlıq gəlir ki, özü də gecə vaxtlar, yəni günorta vaxtı heç bir iş görülmür. Azərbaycanda elə şirkətlər var, söndürür günorta.
Deyim, problem olanda da deyirsən ki, bu problem var. Onu axtarıb tapa bilmirlər şəxsən. Belə qəribə bir şey. Tutaq ki, FTP ilə mən öz serverimə girmək istəyirəm. Tutaq, dediyim o beynəlxalq server heç saniyə neçəsən hiss eləmirsən girəndə. Elə tıqlamaqla görsən serverin içindəsən. Burada misal üçün mən adını çəkdim Azərbaycan şirkətində. Yəni tıqlayırsan, gözləyirsən. Bir dəqiqə, iki dəqiqə orada nəsə özü üçün fırlanır ki həmin yer tapa bilmir, yüklənmə baş verir. Amma əslində o daha sürətli olmalıdır çünki sən respublikanın içindəsən. Yerli domenlərin əslində üstünlüyü odur. Sən heç bir necə deyirlər ikinci bir deyək İsveçriyə gedib təzədən qayıtmırsan. Ancaq buradan Bakıdan Bakıya necə deyirlər də. Amma indi nə problemdir təbii ki özləri yaxşı bilirlər.
Hostingin qiymətləri barədə sizə məlumat verim. Necə formalaşır qiymətlər? Yəni hər hansı bir server Amerika saytlarına girir. Gündə ayı 1 dollara, 2 dollara və 3 dollara bir serverlər var yəni. Sizə hosting təklif edir.
Yəni hostinglə bağlı sırf Azərbaycanla məhdudlaşmaya bilərsiniz. Yəni
əlbəttə ki,
beynəlxalq şirkətlər var ki, müəyyən qədər keyfiyyətli, müəyyən qədər də ucuz təklifləri var və onlardan da yararlanma olar.
90% yəni götürsək Azərbaycandan keyfiyyətlidir. Və işlərini də cavab deyirlər. Elələri var ki, data centerlər 24 saat kamera ilə təchiz olunub. Özünüz istəsəz data center-ə baxa bilərsiniz. Yəni bu məsələlər də var.
Təşəkkürlər Famil bəy, təşəkkürlər Rafiq bəy, əziz dinləyicilər. Biz domenlərinə sahib barəsində danışırdıq. yenə dediyim kimi verilişin əvvəlində də xatırlatdım ki, dünən axşamdan başlayan baş verən hadisələrlə bağlı, cəbhə xəttindəki gərginliklə bağlı biz indi qayıdırıq yenə də həmin mövzuya və həmin mövzunun Facebookda sosial şəbəkələrdəki əksadasına son bir neçə dəqiqəmizi buna ayıracağıq. Sosial şəbəkələr nə ilə bağlı yazır? Sırf bu gərginliklə bağlı yazır. Bir daha xatırladım ki, avqustun 1-nə keçən gecə Dağlıq Qarabağ yaxınlığında Azərbaycan və Erməni hərbi qüvvələri arasında döyüş olubdu və həmin döyüşlə bağlı bir çox informasiya gətirdiyi müəyyən məlumatlar yayıbdı. France Press agentliyi yazır ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyindən alındığı iddia edilən məlumata görə 14 Azərbaycan hərbiçisi həlak olubdu. Ancaq Azərbaycan da APA agentliyi yazır ki, 8 nəfər 8 əsgər həlak olubdu. Müdafiə Nazirliyindən bir neçə saat əvvəl gələn dəqiqləşmə ilə bu da artıq öz təsdiqini tapıbdır bir növ belə deyək. Azərbaycan tərəfindən də Müdafiə Nazirliyi 8 nəfər hərbi qulluqçunun 3 gündə hələk olduğunu, müəyyən döyüşlərin getdiyini, çaxlaşmaların getdiyini deyir. Ancaq müəyyən tərəflərdə, yəni Ermənistan və Azərbaycan tərəfindən bir-birinə ziddiyyətli məlumatlar var ki, Ermənistan Müdafiə Nazirliyi deyir ki, Azərbaycan ordusunun hücumu nəticəsində qarşı salınıbdır və itki baş veribdir. Azərbaycan tərəfi isə bunun əksini deyir. Təbii ki, bunu nə qədər dəqiqləşdirmək olar, dəqiq şəkildə demək olar. Bunu zaman göstərəcək, zamanla yayılacaq məlumatlarda bu, belə deyək, öz obyektiv məlumat yayılacağına ümid edirik. Sosial şəbəkələrdə insanların bununla bağlı yazılırlar, bir çox statuslar yazılır əziz dinləyicilər. Yəni, o statuslarla bağlı oxumaq istəyirəm ki, Facebookda istifadəçilər bundan bağlı nə yazıbdı? Aytan İmonova yazıb, 11 əsgər ölübsə, 22 deyin. Çünki ölən hər əsgərin anası da ölür. Ruslan Əsəd yazıb, bizə peşəkar əsgər, bir əsgərin biliyi ilə, təminatı ilə, təlimi ilə, vətən məhəbbəti ilə, peşəkarlığı ilə 20 düşmən əsgəri məlub edə biləcək əsgər lazımdır. Yəni, ordu sistemində profesional, Azərbaycanın profesional ordu qorusun fikrini irəli sürür Ruslan Əsəd. Sevinç İttifaqız yazıb 18 yaşlı uşaqları cəbhəyə aparanda belə olacaq da yaş qaldırmalı. Yaş qaldırılmalıdır. Təcrübəsiz məktəbdən birbaşa əskərə getməyə, göndərilməyə son qoyulmalıdır. Əzinəcər yazıblar. Cavidağa yazıb fake bir erməni hesabı açıblar ki, 3 tweet atıb screenshot ediblər. Olmayan bir erməni xəbər agentliyinə istinad ediblər. Sonra da bundan xəbər hazırlayıblar və bu da dezinformasiyaların yayılması ilə bağlı müəyyən qədər təsirat yaratsın sizdə əzinəcər. Bir çox dezinformasiyalar yayıldı. Əgər siz də sosial şəbəkələrdə izləyirsinizsə bu məlumatları, hər hansı bir əskərin yazdığı döyüşdən öncə yazdığı status sonra da məlum olub ki, bu dezinformasiyadır. Elə bir həmin əskərin heç Facebook profili belə yoxdur. Bax, belə dezinformasiyalar da yayılıb və döyüşlərin gedib getmədiyi ilə bağlı özünü həmin gərginliyi olan məntəqələrə yaxın ərazidə yaşayan sakin kimi təqdim edən bir çox hesablar var ki, döyüşün getdiyini yazır, bir çox tələfatın olduğu küçəyə çıxıb bilmədiklərini yazılır. Bunun da nə qədər dəqiq olub olmadığını bilə bilmirik əziz dinləyicilər və yenə də statuslardan oxuyaq. Altay Göyüşöv yazıb, şəhidləri belə mağmunluqla bastıran bəlkə də yeganə hökumətdir, Azərbaycan iqtidarıdır. Baxın, görün Türkiyədə necə izdihamlı, təmtaraqlı vətənpərvərlik hisslərini kükrədən dəfinlər təşkil edir. Əziz dinləyicilər də bunu da qeyd edeyim ki, artıq həlak olan hərbiçilərin dəfin mərasimləri baş tutubdur. Bununla bağlı da informasiyaları Azadlı Radiosunun internet web saytından ala bilərsiniz. Qeyd edeyim ki, həmin hərbiçilər artıq öz belə deyək, göndərildiyi hərbi komissarlıqdan yaşadıqları ünvana göndəriliblər onların nəşi və dəfin olunma mərasimləri artıq yekunlaşıbdır əziz dinləyicilər. Və sosial şəbəkələrdə də bu mövzu səngiməməkdədir. Biz ümid edirik ki, yaxşı olar, şəhid olanlar, hələk olan əsgərlərin yaxınlarına səbir diləyirik, onları hüzur içində yatmasını arzu edirik. Ümid edirik ki, gərginlik çox sürməz. Əziz dinləyicilər, Azadlıq FM efirini bu günlük də bu həftəlik bitirdi. Gələn cümə günü saat 7-də eşidilmək diləyilə. Təşəkkürlər.
gelmişəm sənə qonaq, ceyran mənə bax, bax, maral mənə bax, bax, mənə bişirdin qay qanaq, ay qız mənə bax, bax, gözəl mənə bax, bax, maraldım, maraldım.
Komisyalar bir idman salonu değil ki orada güleşsinler.
Ölümlerin hamısı yetti perde arkasındadır.
Azerbaycan halkı seçkilerde öz sözünü deyir ve böyleliyle öz demokratik inkişafında yeni merhaleye qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım, bu mədəni canını da üz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi töksünən qəyizlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər akşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlerimizin gitmesi için rüşvet verir.
Memurlar var. Onları bir tapılamışsın, cezalandırır.
Çünkü Azərbaycana rüşvet olur, təmiz yıxıbdır.
Şeffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şeffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm üçün, yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tükərsənsə, 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə. Şəffaflıq.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asım da. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığa mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıqradiosu.az saytında. Bizə köklən. Azadlıq radiosu indi günün 24 saatı canlı mobil telefonda.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq?
Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhəllədə götürək para 100 evdən çoxdur beləsinə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən 2 oğlum, 2 qızım, onlar hamısı dolanacaq üçün gedib Türkiyəyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşımda, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirədilər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa...